Azadlik Radyosunu dinləyirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 21 avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Qurbon hayitining 1-chi kuni. Ozodlik radiosi barcha mushtariylarini ushbu muborak kun bilan tabriklaydi. Bugun musulmon olamida, jumladan O'zbekistonda Qurbon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekistonda 2000 ga yaqin jome masjidlarida Qurbon hayiti namozi o'qiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ularda 15 milliondan ortiq o'zbekistonlik ibodatini ado etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Qurbon hayiti dam olish kunlari deb e'lon qilingan. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 avgustda hayit munosabati bilan o'tkazgan video selektor yig'ilishida har bir tuman, mahalla, ovul va qishloqlardagi yordamga muhtoj nogironlar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan fuqarolar, kam ta'minlangan oilalarga hamda mehribonlik, muruvvat, saxovat uylariga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish yuzasidan tegishli vazirlik va idoralarga, mahalliy hokimliklarga topshiriqlar berdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo musulmonlarni Qurbon hayiti bilan Qo'shma Shtatlar nomidan tabrikladi. 20 avgust kuni Qurbon hayitiga bag'ishlangan maxsus teleko'rsatuvda chiqish qilgan Pompeo:
"Today I'd like to wish all Muslims a blessed Eid al-Adha to mark the end of the Hajj pilgrimage. This is a time of reflection.
Bugun men barcha musulmonlarga Eid al-Adhni yaxshi kutib olishlarini tilayman. Bu kun ibodat va tafakkur vaqtidir. Bu kunni jahon musulmonlari do'stlari va oilalari bilan ezgulik, birodarlik ruhi va kayfiyati bilan nishonlaydilar. Eid muborak," deb bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ispaniyaning muxtor Kataloniya mintaqasidagi Cornelia de Llobregat shahridagi politsiya bo'limiga pichoq bilan hujum qilgan shaxs otib o'ldirildi. Bu haqda politsiya katta komissari Rafael Gomez ma'lum qildi.
Esta persona ha accedido a la comisaría y con una voluntad homicida y determinada.
Bu odam politsiya bo'limiga kimnidir o'ldirish maqsadida kelgani aniq bo'ldi. Uning qo'lida kattagina pichoq bor edi. Hujumchi politsiya ofitseriga tashlanganida bizning xodimimiz shaqqonlik qilib, hujumchini otib o'ldirdi, dedi Gomez. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, bu voqea yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Politsiya xodimlaridan hech kimga zarar yetmagan. Ispan matbuotining bildirishicha, hujumchi jazoirlik bo'lgan. Politsiya bu voqeani terror harakati sifatida baholamoqda. Politsiyaga ko'ra, hujumchi Allohu Akbar deb hayqirgan. Indoneziya poytaxti Jakartada o'tayotgan Osiyo o'yinlari paytida yuz bergan seks janjal ortidan Yaponiya basketbol komandasining 4 o'yinchisi musobaqalardan chetlashtirildi. Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Keita Imamura va Takuma Sato Jakartada fohishalar xizmatidan foydalanganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular fohishalar xizmat ko'rsatadigan barga Yaponiya milliy terma jamoasi kiyimida borgan va u yerni 4 ayol hamrohligida tark etgan. Yapon sportchilari terma jamoa tarkibidan ham chiqarilgan. Rasmiylarga ko'ra, ular sportchining axloq kodeksini buzgan. Quvaytlik siyosatchi va Osiyo Olimpiya Kengashi prezidenti Ahmad Al-Fahd Al-Sabah 20 avgustda Jakartada o'tgan matbuot anjumanida bu voqeani sharhlar ekan.
Athletes always should be the symbol. The good symbol of the society because there is a big...
Sportchilar har doim jamiyat uchun o'rnak, namuna bo'lishi kerak, chunki jamiyatda sportchilar ortadan ergashadiganlar, ularga taqlid qiladigan katta bir toifa bor. O'ylaymanki, bu voqea nafaqat mana shu 4 ta sportchiga, balki barcha delegatsiyalarga o'rnak bo'ldi, deb aytdi. Dunyodagi ilk kvarts soat ixtirochisi Rene Le Couture 100 yoshida Shvetsariyada vafot etdi. Bu haqda soatsozning oilasiga iqtibos keltirgan holda Ark Info nashri ma'lum qildi. Le Couture mashhur Jaeger Le Couture soatsozlik firmasi asoschisi nabirasi bo'lgan. Qo'lga taqiluvchi kvarts soatlarining ilk markasi Beta 1 1967-yilda Shvetsariya xronometriya jamiyati tomonidan o'tkazilgan aniqlik tanlovida taqdim qilingan. Le Couture shuningdek Shvetsariya elektronika va mikrotexnika markazi asoschilaridan biri hisoblangan. So'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bosh vazir Mercedes'i Bekobodda Damas bilan to'qnashib ketdi. Yaralanganlar kasalxonada. Chegarada 3 kun ushlab turilgan migrantlar tushgan 10 avtobus Qozog'istonga chiqarib yuborildi.
Не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми. В день одна машина издевается.
Toshkentda qushxona qolmadi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lganlar sarson. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir Mercedes'i Bekobodda Damas bilan to'qnashib ketdi. Yaralanganlar kasalxonada. Tashkilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi yuqori lavozimli rasmiyning ozodlikka norasmiy tarzda bildirishicha, 20 avgust kuni tongi soat 9:00 O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tirgan Mercedes rusumli qora mashina Damas rusumli mashina bilan to'qnashib ketgan. Ozodlikka bu voqea haqida xabar bergan Bekobodlik haydovchilardan birining aytishicha, voqea ertalab 9:10 Bekobod shahriga kiraverishdagi 2 kilometrcha masofada sodir bo'lgan. Men 120 ketayotgan edim. Yonimdan qora jip uchib ketdi. Kamida 150 edi tezligi. Ozgina o'tib Damasni urvordi. Damas uchib ketdi, deydi Ozodlikka xabar yollagan voqeaning bevosita guvohi. Uning aytishicha voqea joyi darhol o'rab olingan va guvohlarning avariyani video yoki suratga olishga imkoni ham yo'q, ruxsat ham berilmagan. Ayni avariya joyidan ertalabki soat 10:00 atrofida o'tgan boshqa bir Bekobodlikning aytishicha qora Mercedes'ni davlat raqami olib qo'yilgan va voqea joyi kamazlar bilan o'rab to'sib qo'yilgan. Vazirni mashinasini kamazlar bilan o'rab qo'yishgan. Damas yo'lning o'rtasida dumalab yotibdi. Qonni ko'rmadim, lekin Damas ahvoli ichida odam tirik qolmaydigan darajada yomon edi. Mercedes'ning ahvoli ham juda ham yomon edi, deydi shaxsi ochiqlashini istamagan Bekobodlik haydovchilardan yana biri. Bekobod shahar va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda bosh vazir o'tirgan Mercedes rusumli mashinaning Damas bilan to'qnashishini tasdiqladi. Voqeani hozir tuman RUVD'si prokuratura bilan o'rganmoqda. Jarohatlanganlar tuman markaziy kasalxonasiga olib ketilgan, deydi Bekobod militsiyasining Ozodlik bog'langan rasmiylari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston EVning yuqori lavozimli rasmiysi avariyaga uchragan mashina bosh vazirniki ekanini tasdiqladi. Aripov tirik, voqea unga qarshi suiqasd emas, oddiy yo'l harakati hodisasi. Bu voqeaga oid hujjatlarning hammasini DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning odamlari oldi, deydi EV mulozimi. 20 avgust kuni Ozodlik bog'langan Bekobod tuman markaziy kasalxonalari mulozimlari bosh vazir mashinasi bilan to'qnashgan Damas haydovchisi va yo'lovchilarining kasalxonada ekanini tasdiqlashdi. Bittasining yelkasi singan, ikkinchisi boshidan jarohat olgan. Ahvollari uncha og'ir emas. Jiptigilarni bizga olib kelishmadi. Shunga ularning ahvolini bilmayman, deydi jarohatlanganlarni bevosita qabul qilgan tibbiyot xodimlaridan biri. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganayotgan paytda Gazeta.uz nashrida paydo bo'lgan qisqa xabarga ko'ra, avariya oqibatida bosh vazirning o'zi ham yengil tan jarohati bilan kasalxonaga olib kelingan. Uning sog'lig'iga hech qanday tahdid yo'q. Ayni xabarda bosh vazir bilan bitta mashinada bo'lgan yana bir odamning ham jarohat olgani aytiladi. Kun.uz nashrining yozishicha, bosh vazir yonida bo'lgan va jarohat olgan shaxs uning o'rinbosari, O'zbek neft gaz kompaniyasi boshqaruvi raisi Alisher Sultonovdir. Ozodlikning voqea tafsilotlariga surishtiruviga O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasidan bildirish yuborildi. Unga ko'ra, Damas rusumli avtomobil boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketganligi sababli to'qnashuv yuz bergan. Ikkala avtomobil haydovchilari tan jarohatlari olgan. Avtomobil yo'lovchilariga zarar yetmagan. Ozodlik hozircha bosh vazir mashinasi bilan avariyaga aynan Damas haydovchisining harakati sabab bo'lganini mustaqil manbalardan tasdiqlata olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Iyun oyidan buyon Toshkentda mavjud barcha 24 qushxonaning berkitilgani tufayli aholi orasida Qurbon bayrami arafasida jonliq so'yishda muammolar vujudga keldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklar Qurbon bayrami arafasida chorva mollarini qushxonlarda emas, yo o'z uylariga qasoblarni taklif qilib yoki Toshkentning chekka mintaqalarida joylashgan zamonaviy qushxonlarda so'yishga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Ularga ko'ra, bunday qiyinchiliklarning yuzaga kelishida shahardagi barcha qushxonlarning berkitilgani sabab bo'lgan. Bugun yaqinda berkitilgan Chuqursoydagi qushxonaga borganimda formalni qushxona ishlayapti, lekin gaplashsak so'ydirib beramiz, oramizda qolsa deyishdi, dedi poytaxtliklardan biri. Yana bir poytaxtlik qurbonlik uchun sotib olgan qo'yini uyda so'yishga majbur bo'layotganini aytdi. Toshkentlik qasoblardan biri shahardagi qushxonalar yopilgani, shahar chetida esa qushxona yetarli bo'lmagani uchun chorva mollarini yashirincha so'yish ko'payganini aytdi. Toshkent shahridagi ba'zi qushxonalar egalariga ko'ra, shahardagi barcha qushxonalar oxirgi 2 oy ichida birin-ketin berkitilgani ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Shahar bo'yicha 400 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Kimga murojaat qilinsa, biz bilmaymiz. Veterinariya biladi deb o'zidan soqit qilyapti. Veterinariya bo'lsa, o'zi bergan ruxsatnomani bekor qilib, korxonani avtomatlashtirish kerak deb yangi qonun qoida chiqargan. O'ylang, o'nlab qushxonada 3 kunda so'yiladigan mollarni 4 ta qushxonada so'yishsa qanaqa bardak bo'lishini, dedi Toshkentning eski shahar qismida joylashgan sobiq qushxona egasi. Yana bir qushxona egasining iddao qilishicha, aholini go'sht bilan ta'minlash sohasini monopoliyaga aylantirishni istagan kuchlar bor. Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi barcha 24 ta qushxona berkitilganini tasdiqladi. Uning ma'lum qilishicha, qushxonalarning berkitilishiga aholi noroziligi va zamonaviy talablar sabab bo'lgan. Ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ma'lum qilishicha, 22-iyunda bosh vazir imzolagan protokol asosida huquq-tartibot organlari xodimlari Toshkent shahar ichida joylashgan barcha qushxonalarni berkitib tashlagan. Bizga hech qanaqa tushuntirish bergani yo'q. Shahardan tashqarida qurilsin, shaharda yo'q bo'lsin deyishyapti. Aholidan jalba tushgan, sassiq hid chiqadi deydi. Lekin bir ikkitasi aholi maskanlarida bo'lsa, qushxonlarning deyarli hammasi promzonalarda edi, dedi ismi sir qolishni so'ragan mulozim. Hozirda Toshkent bo'sag'alaridagi Bektemir, Sergeli va Nazarbek tumanlarida bir nechta zamonaviy qushxonlar ishga tushgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Omsk viloyatida 500 kishi Alxovka chegara nazorat postida 3 kun ushlab turilgan 10 ta avtobus Qozog'istonga o'tib oldi va yo'lini davom ettirmoqda. Avtobuslarda tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat migrantlari vataniga qaytayotgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Novosibirsk, Tomsk, Krasnoyarskdan kelayotgan va Omsk viloyatining Alxovka chegara punktida shu yilning 17 avgustidan beri to'xtatib turilgan avtobuslar yo'lovchilari 20 avgust kuni Rossiya chegarasidan o'tib Qozog'iston ichkarisiga kirib ketdi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Omsk viloyat boshqarma qo'mitasi rasmiy vakilasi Yekaterina Jdanova mehnat muhojirlari 20 avgust kuni Qozog'istonga chiqarib yuborilgani va ularni FSBning chegara xizmati shuncha kun to'xtatib turganini aytdi.
Во многих средствах массовой информации мы сейчас тоже пытаемся разъяснить им ошибка, потому что у нас таможенного контроля там нет, в принципе.
Biz bir necha kundan beri ommaviy axborot vositalariga yetkaza olmayapmizki, Alxovkada bojxona nazorati yo'q. 8 yildan buyon ikki davlat o'rtasida faqat chegara nazorat punkti qolgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, bugun chegarada ushlab turilgan avtobus yo'lovchilarining barchasini o'tkazib yuborishdi, dedi Yekaterina Jdanova. Dar haqiqat, 2011 yildan buyon Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi Alxovka punktida joriy etilgan bojxona ittifoqi qoidalariga muvofiq bojxona nazorati olib tashlangan va u yerda faqat federal xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati posti mavjud. 10 avtobusda o'z yurtlariga qaytayotgan 500 ga yaqin asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining Rossiya chegarasidan Qozog'istonga chiqarib yuborilganini, bu hodisani birinchi bo'lib yoritgan Total KZ axborot agentligi ham tasdiqladi. yo'lovchilardan biri suratga olgan va YouTube ga joylashtirilgan videorolikda bojxona post xodimlari ushlab turish avtorizatsiya bilan bog'liq ekanligini, avtobuslar tekshirilib har kuni bittadan o'tkazilishini aytishgan.
Для основания скажите, пожалуйста, не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми.
Объясню, проходит авторизация. Угу. Ваши машины проверят, и вы поедете. В день
а когда
одной
это?
Машине.
В день одна машина, да. Вы издеваетесь, да. Смотрите.
Да. Потому что если вас всех запустить, вас вы не проедете.
Автобустаги юлавчилар, улар орасида яш балали аяллар хам бар. Курбан хайтигачи уйларга етиб боришни режа қилиб йўлга чиққан. 3 kun chegarada qolgan yo'lovchilarning suv va oziq-ovqatlari tugagan, chunki yaqin atrofda do'konlar yo'q ekan. Savollarimizga javob berishmayapti, faqat kutinglar deyishmoqda. Suv yo'q, ovqat yo'q. Bugun tushga qadar hech kim avtobusdan chiqishga ruxsat berishmadi. Mening avtobusimda yo'lovchilarning 17 nafar bolalardir. Ularning orasida emizikli bolalar ham bor, deb xabar bergan edi jurnalistlarga avtobuslardan birining haydovchisi Ablayxon Maqsud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikiston O'zbekistonga Sarez ko'li suvidan foydalanishni taklif qildi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7 sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Taliban garovga olgan 149 tutqunni ozod qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7 sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7 sinf o'quvchisini zo'rlagan va jinsiy aloqaga undaganlar ustidan 20-avgust kuni Beshariq tuman jinoyat ishlari sudida mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi g'araz va past niyatlarda moddiy naf ko'rish evaziga o'zining 14 yoshga to'lmagan voyaga yetmagan farzandini jinsiy aloqa qilishga undagan 39 yashar ayol sodir etgan jinoyat ishini sud ko'rib chiqmoqda. Prokuratura rasmiyasiga ko'ra, sud jarayonida 23-36 yosh oralig'idagi 3 nafar oilali va bolali erkak 14 yoshga to'lmagan qizni zo'rlashda ayblanmoqda. Ozodlik tasarrufida nusxasi mavjud bo'lgan Farg'ona viloyat sud psixiatriya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, bu 4 nafar ayblanuvchi o'zining harakatlarini tushunib qilgan va o'z harakatlarini boshqara olgan. Farg'ona viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi vakilining ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat kodeksining 118 moddasi va 131 moddasi, ya'ni qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatni sodir qilganlikda ayblanayotgan o'quvchi qizning 39 yashar onasiga nisbatan sud davomida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilmoqda. Insonparvarlik nuqtai nazaridan qo'shmachilikda ayblanayotgan sudlanuvchi sud majlisiga uydan kelib ketyapti. 118 modda, ya'ni nomusga tegish jinoyati bilan ayblangan 3 nafar yigitga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanmoqda. Jinoyat ishida voyaga yetmagan o'smir qiz figurant bo'lgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda, dedi sud vakili. Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxs nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblanmoqda. Ozodlik o'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi qishloqlardan biri maktabining 7 sinf o'quvchisining 5 oylik homilasini akusher doim mahalliy mulozimlar buyrug'i bilan uyda abort qilgani haqida yozgan edi. Ana shundan keyin Beshariq tuman hokimi homilasi tushirilgan o'smir qiz oilasiga borib moddiy yordam ko'rsatgan. Voqea sodir bo'lgan mahalla faolining ozodlikka aytishicha, zo'rlangan qiz oilasiga tuman hokimi 2 qop un, 2 baklashka yog' va 200 ming so'm pul yordam bergan. Shuningdek, tuman hokimi topshirig'i bilan bu oilaning 2 million 600 ming so'm miqdordagi elektrdan qarzi kechilgan. Shu kunda bu oilaning uyini tuman hokimligi zudlik bilan ta'mirdan chiqarib bermoqda. Mabodo Toshkentdan tekshiruvchilar kelib qolsa, bu ayol turmush tashvishlari va yetishmovchilik bois ikki qizi va o'zini bozorga soldi degan gap chiqmasligi uchun bu ishlar qilinmoqda, dedi suhbatdosh. Beshariq tuman hokimi o'rinbosarining homilasi tushirilgan o'smir qiz hovlisidagi ta'mirga bosh qosh bo'lgani aks etgan fotosuratlar ozodlikda mavjud.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
19 avgust kuni Saudiya Arabistonida bu yilgi haj mavsumi boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj safariga borish kutilmoqda. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arafat tog'ida choytonga tosh otish kabi amallarni bajaradilar. Saudiya Arabistoni har yili haj davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun milliardlab dollar sarflaydi. Ayrim yillarda haj mavsumida ko'plab odam halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz beradi. Masalan, 2015-yilning 24-sentyabrida Makkada yuz bergan tiqilishda 2300 dan ziyod eronlik ziyoratchi halok bo'lgan, natijada Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Ushbu fojia ortidan Saudiya Arabistoni hukumati ayrim yo'llarni kengaytirdi. Natijada 2017-yilgi haj mavsumi jiddiy favqulodda hodisalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda joriy yilgi haj safari sarf xarajatlari 38 million so'm qilib belgilandi. Bu o'tgan yilgidan 14 million so'mga ko'pdir. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu o'sishni safar davomida hojilarga ko'rsatiladigan xizmatlarning eng yuqori darajada ekanligi hamda xorijiy valyutalarning erkin konvertatsiya qilinayotgani bilan izohladi. Ayni paytda qo'shni davlat hojilari safar uchun o'zbekistonliklardan taqriban 40% oz pul to'lamoqda. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish ham taqiqlandi. Ziyoratchi so'nggi 5 yil ichida hajga bormagan bo'lishi lozim. Shuningdek, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan bo'lishi shart qilib belgilandi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987-yilda imzolagan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiqroq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi. Prezident Karimov davrida O'zbekiston bu imkoniyatdan foydalanmadi. Oqibatda hajga borish uchun yillarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. Bu jarayonning korrupsiyalashganiga oid ko'plab shikoyatlar ham bor. Har yili o'zbekistonlik musulmonlarning haj va umra ziyoratlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning to'liq nazorati va tashkilotchiligi ostida amalga oshiriladi. O'tgan yili O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40%ga oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari ikki mamlakatning hukumatlararo komissiyasiga Sarez ko'li suvini ikki mamlakat ichimlik suv ehtiyojlari uchun foydalanish yo'llarini o'rganishga topshiriq berdi. Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida ekologik toza Sarez ko'li suvi nafaqat O'zbekiston aholisi, balki butun mintaqa mamlakatlarini ichimlik suv bilan ta'minlashi mumkinligini aytgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 17 avgust kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonotida Tojikiston g'arbidagi Sarez ko'li suvidan foydalanishga e'tibor qaratildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari iqtisodiy va savdo hamkorligiga oid hukumatlararo qo'shma komissiyaga Sarez ko'li toza ichimlik suvidan unumli foydalanish yo'llarini o'rganishni buyurgan. Imomali Rahmon 17 avgust kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Sarez ko'lida 17 kubokilometr toza suv mavjudligi va bu miqdordagi suv mintaqa aholisini ko'p yillar davomida toza ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniga ega ekanini aytdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasining xabar berishicha, dastlabki kelishuvlar asosida kelgusi oy O'zbekistondan mutaxassislar hay'ati Sarez ko'li muammosini o'rganish uchun Tojikistonga safar qiladi. Ushbu qo'mitaning Sarez ko'li bo'yicha bo'limi rahbari Saodat Qadam Maskayevning 20 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, mazkur hay'at Sarez ko'lidagi vaziyat bilan tanishib, tojik hamkasblari bilan bu ko'ldagi ichimlik suvdan foydalanish yo'llarini muhokama qiladi. Sarez ko'li 3300 metr balandlikda joylashgan. suvni pastki mintaqalarga yetkazish uchun nasosga ehtiyoj yo'q. Ya'ni suv quvurlar vositasida bemalol pastlikka joylashgan mintaqalarga ketadi. Saris ko'li suvidan foydalanish uchun boshqa yo'llar ham mavjud, dedi Saodat Qadam Maskayev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalan, Saris ko'li oldida korxona qurib, suvni idishlarda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga yetkazish mumkin. Oldin ham Tojikiston prezidenti Eron, Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklariga Saris ko'lidagi ichimlik suvidan birgalikda foydalanishni taklif qilgandi. Hozircha bu mamlakatlardan birortasi Tojikiston taklifiga rasmiy javob qaytargani yo'q. Saris suvidan mintaqa ehtiyoji uchun foydalanish masalasi muhokama bo'lar ekan, 2017 yil BMT o'z bayonotida kelajakda Markaziy Osiyo mamlakatlari suv taqchilligiga duch kelishlari mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Ushbu bayonotga ko'ra, 2025 yili mintaqada bir kishiga yiliga faqat 1.7 metr kub ichimlik suv to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston hukumat vakillari mamlakat xavfsizlik kuchlari 20 avgustda Taliban harakati jangarilari bir necha soat oldin mamlakat shimolidagi Qunduz viloyatida garovga olgan 149 kishini ozod qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi o'rinbosari Nusrat Rahimi jangarilar garovga olingan 21 kishini 20 avgust kuni qo'yib yubormaganini aytdi. Ular Qurbon hayitini nishonlash uchun Kobul shahriga yo'lovchilarni olib ketayotgan avtobuslar karvoniga pistirma uyushtirgani xabar qilinmoqda. Avtobuslar viloyatning Xonobod tumanidagi toliblar nazorat qilayotgan hududda to'xtatilgan. O'sha yerga tashlangan hukumat kuchlari ularni ozod qilish uchun Taliban jangarilari bilan jang qilgan. Rahimining aytishicha, qutqaruv amaliyoti vaqtida Talibanning kamida 7 jangarisi o'ldirilgan, ammo toliblar 21 nafar tutqunni noma'lum joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgan. Qunduz viloyati hokimining matbuot kotibi Ismatulla Murodiy garovga olingan 149 nafar kishi, jumladan ayollar va bolalar qutqarilganini ma'lum qildi. Qunduz viloyati kengashi a'zosi Said Asadulloh garovga olingan kishilar orasida hukumat xavfsizlik qo'shinlari askarlari va politsiya xodimlari bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Uning gapini Taliban matbuot kotibi ham tasdiqladi. Ushbu noxush voqea prezident Ashraf G'ani Talibanga Qurbon hayiti vaqtida otashkesim taklifini bildirganiga qaramay sodir bo'ldi. Toliblar to'xtatgan 3 avtobus yo'lovchilari Tohar va Bandixshon viloyatlarida ekani aytilmoqda. Ashraf G'ani 19 avgust kuni Talibanni shartli otashkesimga da'vat qilganida, uning taklifi bo'yicha otashkesim 23 avgust kuni boshlanishi va 3 oy davom etishi kerak edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Taliban ham qatnashchi ko'zda tutilgan tashabbusni olqishladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo tarqatgan bayonotda aytilishicha, iyun oyida ham 3 kunlik otashkesim tashabbusi bilan chiqilgandi. Ramazon hayitiga to'g'ri kelgan o'sha tashabbus afg'on xalqining majoraga barham berilishini qattiq istayotgandan dalolatdir. Yana bir otashkesim mamlakatni barqaror xavfsizlikka yaqinlashtirishiga umid qilyapmiz, deyiladi bayonotda. O'shanda Afg'oniston hukumati Taliban harakati Qunduz viloyatidagi bir harbiy bazani bosib olgandan so'ng otashkesim to'g'risida bayonot berganida. Viloyat hokimi Naqibulloh Foyiq Bolchiroq tumani 18 avgust kuni kechga yaqin toliblar qo'liga o'tganini aytdi. Bunga Taliban bilan og'ir janglar olib borgan hukumat askarlariga yordam yetib kelmagani sabab bo'lgan ekan. Kobul hukumati 2014 yili NATO qo'shinlarining aksariyati olib chiqib ketilgandan so'ng Taliban va boshqa jangarilar tashkilotlari bilan yakka o'zi kurashmoqda. Unga g'arb mamlakatlari ko'mak berib turibdi. 18 avgust kuni Taliban rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzoda Afg'oniston istilosiga barham berish uchun Qo'shma Shtatlar bilan bevosita muzokara qilmoqchi ekani to'g'risida bayonot berdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan so'ragan moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Surxondaryoda ayollar bola puli qirqilishi haqidagi tahdid bilan yantoq chopgani chiqarildi. Uchastka noziri xizmat mashinasida 2 kishini urib ketgani va jazosiz qolayotgani iddao qilinmoqda.
Meni o'ldi muqobilda tushdi, qaradi metrga ekamiz, yana shu uchastka va o'z yo'nalishi bo'yicha ketdi, vaqtim ko'rsatmadi.
O'zbek chegarachilari chegaradan o'tuvchilardan xususiy shirkat yo'llanmasini sotib olishni talab qilmoqda. Putin bilan Merkel uchrashuvida Ukraina, Suriya va Iron mavzusida fikr almashildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Lira qadrsizlanib, o'zbekistonliklar Turkiyada topayotgan pul ham qariyb yarmiga kamaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Turkiya milliy puli lira joriy yil boshidan buyon 40%dan ko'proqqa qadrsizlanib, dushanba kuni 1 AQSh dollari 7 liradan ortiqroqqa tenglashib qoldi. Lira ayniqsa so'nggi bir hafta ichida keskin arzonlashib ketdiki, natijada Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan ozodlikka shikoyatlar kela boshladi. Shikoyatlardan biri Turkiyaning janubidagi turistik hudud Antalya viloyatidagi mehmonxonalarda ishlash uchun yollangan ishchilardan keldi. Xat mazmunidan o'zbekistonliklar ishni turkiyalik tadbirkor orqali topgani, vositachiga ular 250 dollar xizmat haqi to'lashi lozimligi ma'lum bo'ldi. Xatda jumladan shunday deyilgan: bizni olib ketishayotganda 430 dollar ish haqi va'da qilishgan. Endi lira arzonlashib, oladigan pulimiz dollargacha qilganda keskin ozayib ketdi. Kelish uchun ba'zilar 1000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollargacha sarflagan. Shuning uchun olib kelgan firmaga ko'pchilik 250 dollarni to'lamaymiz deyapmiz. Shunday desak, deportatsiya qildirib yuboraman deb qo'rqitishyapti, deyilgan xatda. Bu shikoyat kelgan kunning ertasiga uning mualliflaridan muammo hal bo'ldi degan yana bitta qisqa xabar keldi. Shunday bo'lsa-da, Ozodlik muxbiri O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi bilan kelishuv asosida O'zbekistonlarga ish topib bergan Taiga Group boshqaruvchisi Ismet Gurlek bilan bog'landi. Gurlekning aytishicha, Turkiyaga uning firmasi orqali ketgan har bir o'zbekistonlik bilan shartnoma tuzilgan.
Hepsi de biliyor yani, vereceklerini biliyorlar ama tabi dolar çok düşünce biraz vermek istemiyorlar.
Bu ishdan O'zbekiston rasmiylarining ham xabari bor. Shartnoma bo'yicha 250 dollardan to'lashlari lozimligini esa har bir ishchi biladi. Biroq Ismet Gurlekning aytishicha bu masala hal bo'lgan.
Biz dedik ki 150 dollar verin dedik. Artık 100 dollar eksik verin.
Vaziyatdan kelib chiqib, ularga yengillik berdik. 250 dollar o'rniga 150 dollar to'laydigan bo'lishdi, dedi Gurlek. O'zbekistonlik ishchilarga 430 dollarlik oylik ish haqi ular shartnoma tuzgan may oyida va'da qilingan. O'sha paytdagi kurs bilan bu aqcha 1603 liraga teng bo'lgan. 1603 lira esa Turkiya hukumati 2018 yil uchun belgilab qo'yilgan eng kam ish haqidir. 10 yildan buyon Turkiyaning janubida, Suriyaga yaqin hududlardagi Gaziantep shahrida yashayotgan, o'zini Shokirbek deb tanishtirgan o'zbekistonlikning aytishicha, Turkiyada minimal oylikni askeriy ujret, askar maoshi deyishadi. Yabonchilar, ya'ni chet elliklar, masalan, bu yerda suriyalik qochqinlar ko'p, shu oylikka ishlaydi. 1603 lira dushanba, 13 avgust kungi kurs bo'yicha 210-220 dollarga teng aqcha bo'ladi. Biroq Shokirbekning aytishicha, seshanba kuni Gaziantepda lira biroz ko'tarildi. Bugun 11 dollar 6 lira yu 55 kuruş geçişdi. Keçi 710 geçiqqan idi. Ertalab 642 geçişudi. Yana biraz kotarilib 655 de turibdi. Lekin pul almashtiruvchilar dollar sotmayapti, faqat sotib olyapti, dedi Shokirbek. Gaziantepdagi restoranlardan birida oshpaz bo'lib ishlaydigan Shokirbekning aytishicha, lira qadri tushishi narx-navoga ta'sir qilgani hozircha sezilmagan. Har bir xonadon dasturxonida bo'ladigan turkona baton non yil boshida ham 80 qurush edi, bugun ham 80 qurush. Birgina o'simlik yog'ining narxi 20% ga oshganini aytdi Shokirbek.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Turk lirasining qadrsizlanishi Anqara-Vashington munosabatlarining sovuqlashayotgani fonida kechmoqda. 10 avgustda, ya'ni lira keskin qadrsizlanishi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp amerikalik pastor Andrew Bransonni qamoqdan ozod qilish so'rovini bajarmagan Anqaraga nisbatan iqtisodiy sanksiya sifatida Turkiyada ishlab chiqariladigan po'lat va alyuminiy importi tariflarini 2 marta oshirdi. Dushanba kuni Turkiya Markaziy banki liraning keskin arzonlashib ketishi ortidan moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyor ekanligini bildirdi. Bank bu choralar nimadan iborat ekanini ochiqlamagan, lekin liraning seshanba kuni biroz nafas rostlaganini kuzatuvchilar o'sha bayonot bilan bog'lamoqda. Agar liraning kuchi chindan ham Anqara-Vashington munosabatlariga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, liraning seshanba kungi nafas rostlashi vaqtinchalik ko'rinadi. Chunki prezident Erdo'g'on seshanba kuni turkiyaliklarni Amerikaga elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Biz Amerika elektronika mahsulotlarini boykot qilamiz. Agar ularning iPhone'lari bo'lsa, boshqa joyda Samsung bor. Bizda esa Vestel Venus'imiz bor, degan Erdo'g'onning bu chaqirig'i Anqara yig'ini ishtirokchilari tomonidan qarsaklar bilan qarshi olindi. Mehnat muhojirlarining shu kunda Turkiyadagi markaziy osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarning mutlaq ko'pchiligi mehnat muhojirlaridir. Lekin ularga doir rasmiy raqamlar yo'q. Ayrim norasmiy manbalar Turkiyada 100 ming nafarga yaqin o'zbekistonlik bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surgan. Uzoq yillar salqin bo'lib kelgan Anqara-Toshkent munosabatlari prezident Mirziyoyev davrida isiy boshlagani hisobga olinsa, so'nggi 1-2 yilda Turkiyada o'zbekistonliklar ancha ko'payganini taxmin qilish mumkin.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 18 avgust kuni ayollar mahalla raislari va tuman hokimining bola uchun beriladigan nafaqa puli qirqilishi haqidagi tahdidlar bilan hasharga olib chiqilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan angorlik ayollar har oyda oladigan 350 ming so'mlik bola pulidan ayrilib qolmaslik uchun kun issig'ida bolalarni olib ko'cha tozalashga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxund Boboyev qishlog'ida yashovchi 6 farzandning onasi 18 avgust kuni uy yumushlarini tashlab hasharga chiqqanini aytdi.
Kichanam bilan borib chopib keldim.
Kichkina bolalaringizni olib bordingizmi?
Ha, birga bordim. Tashlab ketolmayman bu yolg'iz.
Bolalaringiz nima qildi u yerda?
Oldimda ular ham chopishdi, ularga ham ketmon berdim. Oldimda turib ketmonda birga chopdik.
Angor tumanida yashovchi 3 farzandning onasi bo'lgan yana bir ayol maktab yoshidagi o'g'li bilan yantoq chopganini aytdi.
Ha, bolalar bilan simyog'ochni o'rtasini chopish kerak ekan, shuni chopdik.
Nimaga ayollarni chiqarishadi, bolali ayollarni?
Kim chiqadi bo'lmasam? Kim desa chiqaveramiz. Hozir 6-sinf o'g'limni olib chiqdim oldimga yordamga.
Oxund Boboyev qishlog'ida yashovchi Erkin Gaparov ozodlik bilan suhbatda ayollar mahalla raisi hasharga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni bola uchun beriladigan nafaqalarni qirqish bilan tahdid qilgani uchun hasharga chiqishga majbur bo'lganini aytdi.
Chiqmasam men to'xtataman, boshqa qilaman, olib turgan pulni bermayman degan gaplarga to'xtatib
haqqi bor ekanmi ularni bermaslikka? To'xtatishga haqqi bor ekanmi?
To'xtatishga haqqi yo'q. Bir to'xtatish haqqi yo'q. Unda nima deydi, baribir deb ular ham bir rais bilan yomonlashib qolmadi, yana olib o'tirgan pulni qilmaydi, bir kundan qiyilmasin deb chiqyapti-da majbur.
Bolalarga kim qarayapti? Ayda bular chiqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Endi bolalar bilan birga kelib ketyapti. bolalarni olib kelib shu yerda ishlab, ya'ni olib ketib,
qarab. Faqat hozir bo'lyaptimi yo oldindan ham surunkali davom etib kelyaptimi bu narsa yo hozir bo'lyaptimi?
Angor tumani Oxin Boboyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi Qurbon Jumanazarov esa Ozodlik bilan suhbatda yosh bolali ayollar ham hasharga chiqqanini tasdiqladi, lekin ularga bola puli qirqilish haqida tahdid qilmaganini aytdi.
Hasharku hamman chiqardi ko'chaga. Lekin
ha, bolalilarchi masalan, bolali oilalar.
Bolali oilalardan ham yordam so'radi-ku, u hasharku u. Hammaniki, faqat nimaniki emas, hamma.
Endi lekin bular aytayapti, siz agarda chiqmasang, mana bu 2 yoshgacha beriladigan nafaqani to'xtataman deb popsa qilgan ekansiz ularga.
Yo'q, aka, hech qanday gap yo'q. Mana kimlar chiqqan o'zi nafaqalayotganlardan 2 kishi, 3 kishi chiqdi, boshqasi shuni o'zi hasharga boshqa kishi chiqqan yo'q. Nafaqalayotganlardan o'zi 2 yoki 3 bor edi.
Siz to'xtata olasizmi ularning nafaqasini?
Yo'q, to'xtata olmayman, nima uchun to'xtataman?
O'zbekistonda davlat ishchilari yu uyda o'tirgan nafaqaxo'r uy bekalarining qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy holdir. Mazkur holat esa g'arb davlatlari va ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan majburiy mehnat sifatida talqin etilib, tanqid qilib kelinadi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov video selektor yig'inida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirgan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yoshlar ekologik madaniyatini oshirishdan iboratdir. O'z chiqishida bosh vazir hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgan va buning ortidan 18-19 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Mazkur hasharlardan tushgan mablag'lar va bir kunlik ish haqlari esa mahalla xayriya jamg'armalariga o'tkazilishi aytildi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyat Boysun tuman ichki ishlar bo'limining uchastka nazori Faxriddin Xoldorov ish bermayotgan tadbirkorga norozilik bildirgan Dilbar Zoirovaning qo'lini kishanlab ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgan paytda ko'zi ojiz Chorshanba Doniyorov va 65 yashar onaxon Safargul Husanovani mashinada urib voqea joyidan qochib ketgani iddao qilinmoqda. Sud tibbiy ekspertizasidan o'tgan jabrlanuvchilarning ozodlikka aytishicha, ularning viloyat va tuman prokuraturasiga 14-iyul kuni sodir bo'lgan bu voqea yuzasidan yozgan shikoyatlari javob siz qolmoqda. Uchastka nazori fuqarolarni xizmat mashinasida o'rib ketganligini inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boysun tumanining Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan 28 yashar Dilbar Zoirovaning iddao qilishicha, 14-iyul kuni u va mahallaning yana 6 nafar ayoli Boysun o'rmon xo'jaligi boshlig'ining oldiga ish talab qilib borishgan.
Boysun 7 ayol ish talab borgan edik. Bo'lmirta Abdurahmovdan o'rmon xo'jaligining boshlig'idan beraman, bugun beraman, ertaga beraman deb aldab yurdi, so'rab borgan edik biz. Xolmirza Abdurahmov ukasi Ne'mat Abdurahmov kelib, 4 milisa keldi. O'zimizdan uchastkavoy bor, o'sha qishloqdagi uchastkavoy. Ne'mat Abdurahmov buyrug'i bilan Faxriddin Xoldorov boshchiligida kelib, menga yopishib ketdi. 4 milisa ichgan ekan, yopishib ketib, qo'limga kishan solib, birdaniga mashinaga olib qochib keldi-da bo'lsinga.
Deydi suhbatdosh. Uning iddao qilishicha uchastka noziri Faxriddin Xoldorov mashinani katta tezlikda haydab, qishloq ichida ketma-ket 2 kishini urib yuborgan.
Yo'lda kelaverib, ikkinchi guruh nogironi Chorshanbaka degan odamni urib ketdi. Yo'lga urib ketib, birinchi yordam ko'rsatmadi. 30 metrlar yurib, yana bir ayolni urib ketdi. 60-70 yoshga kirgan ayolni urib ketib, unga ham yordam ko'rsatmay qochib ketdi.
Uchastkavoy o'zining mashinasidami?
Ha, o'zining mashinasida, Jiguli mashinasida.
Deydi Dilbar Zoirova. O'sha kungi voqealar to'g'risidagi hikoyasini davom ettirar ekan Dilbar Zoirova, Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgandan so'ng 2 sutka davomida ushlab turilganini iddao qildi. Qizilnavr qishlog'ida yashaydigan ko'z bo'yicha 2-chi guruh nogironi Chorshanba Doniyorovning ozodlikka aytishicha, uni urib ketgan militsiya mashinasi qochib ketgan.
Ko'z bo'yicha men ikkinchi guruh nogironman, ko'zim ham ko'rmaydi. Yo'ldan ketayotgan bo'lib ish bo'yicha u mashina tezda kelib qoldi. Mashinaga nima chiqib ketdi, men yiqildim. Yonimda biriga chiqdi, ko'rsatilgan edi, meni ko'tardi. U mashinadan tushish vaqtida meni o'ldimi, qoldimlar tushdi. Qarabim, men tirik ekanman. Yana shu shaxsga va o'z yo'nalishim bo'yicha ketdi. Yoqam ko'rsatmadi. Oyog'imdan, qo'limdan, uchamdan jarohat olganman. Ikkita xolasi bor, men ikkita o'tganman. Bandimizga 6 kun yo'qdimlar.
Deydi Chorshanba Doniyorov. Qizilnavr qishlog'ida yashaydigan 40 yashar Bahodir Zoirovning aytishicha, 14-chi yil kuni uchastka noziri Faxriddin Xoldorov boshqarayotgan xizmat mashinasi uning 65 yashar onasi Safargul Husanovani ham urib yuborgan.
Bobashi o'sha 14-chidan ukasidan kelayotganda, chunki sovet mahalasi urib o'tib ketgan. Men birinchi yordam ko'rsatmagan, o'sha mashinaning ustiga tishlangan ayolman guvoh beradi. O'sha kechasidan biz Boysun tuman tez yordam shahar bosot 5 yil chamasiga yetib bordik.
Bahodir Zoirovning aytishicha, sud tibbiy ekspertizasi xulosasi prokuraturada turibdi. Dilbar Zoirovaning 60 yashar qaynonasi Barchin Abdumo'minova ham o'sha kuni Boysun o'rmon xo'jaligining Kengdala uchastkasi boshlig'i Ne'mat Abdurahimov boshqarayotgan mashina urib ketganini ozodlik bilan suhbatda iddao qildi.
Bezabda bo'lib bordik, borsak, borsam hamma to'daydan butun mashina urib ketgan, mana Safargul Mo'minov chorshamini o'shanga turadik to'dalashib, paxta nima chog'im qirchaq mashinadan borib men o'tib ketdi urib. Qo'lim sinmadi, yana ejaqil o'tib ketdi, yana tepislatib keldim, hozir ham qo'limni yaxshi qimlatolmayman.
Deydi Barchin Abdumo'minova. Ozodlikka norasmiy iddao qilinishicha, 14 iyul kuni Boysun tumanining Qizilnavr qishlog'ida odamlar jarohatlangani qayd etilgan 3 yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Bu hodisaning ikkitasi bevosita Qizilnavr qishlog'i uchastka noziri Faxriddin Xoldorov boshqargan xizmat mashinasi ishtirokida va bittasi Boysun o'rmon xo'jaligining uchastka boshlig'i Ne'mat Abdurahimov boshqarayotgan mashina ishtirokida ro'y bergan. Bu avtohodisalar natijasida 3 kishi tan jarohati olgan. Jabrlanuvchilarning iddao qilishicha, o'tgan 1 oy davomida bu ish o'rganilmayapti. Lekin 14 iyul kuni odamlar jarohatlangani qayd etilgan 3 yo'l transport hodisasi ro'y berganiga oid norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni rasman tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Boysun tumani ichki ishlar bo'limining uchastka noziri leytenant Faxriddin Xoldorov ozodlik bilan suhbatda xizmat mashinasida fuqarolarni urib ketganini inkor qildi.
Aka, Boysun tuman prokuraturasi ushbu ish bo'yicha shug'ullanyapti. Ulardan ekspertizadan o'tkazib, fuqarolarni hammasini qonuniy qilib, tergov oldi surishtiruv ishlari olib boryapti. Boshqa narsa deyolmayman aka.
Aro mashinada xizmat mashinasida urib ketganingiz 2 kishini.
Hech kimni urib ketmayapman men.
Deydi Faxriddin Xoldorov. Uchastka noziri bu janjalning nimadan kelib chiqqanini shunda izohlaydi.
Zoirova Dilbar menga va 2 nafar uy xodimlariga qarshilik ko'rsatib, pagonlarni yilib, yuzlarini silib, mashina qilib postdan urmoqchi bo'lib va qolgan opalar bilan nima qilgani uchun bugun Boysun tuman uyiga taklif qilganmiz. Tinchgina kelgan, o'tirgan mashinaga u bilan qo'shilib yana bitta qaynopasimi, qaynisimi, opa ham bo'lgan, shu ham o'tirdi. Tinchgina Boysun tuman uyiga keldik, shu yerda o'zida masalan hal qildik, tushuntirish xati oldik. Bo'ldi, shu bilan shu kuni o'zi chiqarib yuboramiz Boysun tuman uyidan.
Demak, qo'lga kishanam taqqaningiz yo'q, yo'lda hech kimni urib yuborganingiz yo'q, ha, 2 kishini.
Yo'q, absolyutno hech kim yo'lga hech kim chiqqani ham yo'q. U yo'lda ko'rsangiz, u yo'lda piyoda yursangiz tezroq yurasiz yo'lda, mashinalar yurgandan ko'ra.
Dedi Boysun tumani ichki ishlar bo'limining uchastka noziri leytenant Faxriddin Xoldorov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea o'rganilayotganini ozodlikka bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shirish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilar va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytishmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'li Qubbonga o'tish esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'li Qubbonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, dedi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga hujjatga olib berib o'tkazilyapti sayyoh sifatida. Tur firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqa kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016 yilda 350 ming o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017 yili bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 mingni tashkil etgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonning taniqli shoirasi Halima Xudoyberdiyeva 17 avgust kuni 71 yoshida Toshkentda vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Islom Karimov prezidentligi davrida barcha vazifalardan olib tashlangan, istalmagan shaxs bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaning ijodi prezident Mirziyoyev qudratga kelgunga qadar ommaviy axborot vositalarida ham, televideniyada ham aks etmadi. O'tgan asrning 70-chi yillaridan o'zbek she'riyatiga o'zining isyonkor ovozi bilan kirib kelgan shoira ijodida sobiq ittifoq davrida huquqlari kamsitilgan, og'ir turmush tarzi va haqsizlikdan o'ziga o't qo'yayotgan o'zbek ayolining achchiq qismati gavdalandi. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga 60-chi yillarning oxirida kirib keldi. U 12 yil davomida O'zbekistondagi yagona ayollar jurnali Saodatga bosh muharrirlik qildi. 1990 yilda shoira O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Halima Xudoyberdiyevaning prezident Karimov davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan eri Mavlon Umrzoqov 1994 yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgandan so'ng shoiraning ustida ham qora bulutlar paydo bo'ldi. Mavlon Umrzoqovning qamalishi ortidan uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva mamlakat xotin-qizlar qo'mitasi raisligidan va boshqa lavozimlardan bo'shatilgan edi. Mavlon Umrzoqov esa 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, qamoqda 2,5 yil o'tirib ozodlikka chiqqan edi. Bundan 1 yil muqaddam ozodlikka intervyu bergan shoira o'zining tutqunlikda qolganini shunday izohlagan edi. Qora ro'yxatlardan ijodkorlarning o'chirilganligini qo'llayman albatta. O'zim o'sha qora ro'yxatda edim. 22 yil istalmagan shaxs bo'ldim. 22 yil radio va televideniyadan uzoq tutildim. 22 yillik tanaffusdan keyin o'tgan yilning dekabrdagina televideniyada yuzim ko'rindi degan edi shoira. 18 avgust kuni Halima Xudoyberdiyevaning ta'ziyasida qatnashib turgan jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, qariyb 23 yil davomida shoirani tutqunlikda ushlab turilishiga sababchi bo'lgan amaldorlar shu kuni ko'ngil so'ragani kelishgan.
Nimaga Halima dey? Xos shoira bu zamonga sig'maydigan, istalmaydigan shaxs bo'lib qoldi degan savolingiz odamni juda qattiq o'ylantiradi. Kimga yoqmadi Halima? Halima dey o'zbek xalqini tumarsdek jasoratli shoirasi, nodiradek go'zal shoirasi, dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi? Nimaga xalqiga sig'madi? Nimaga siz 22 yil dedingiz, menimcha 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi. Halimaning yuragi qonga to'lgan edi. Umrzoqov xonadoniga shu bugun tong mahali borsam, men hali tong yorishar yorishmas Halimani u dunyoda jo'natganlar Halima Xudoyberdiyevani Taxiyatosh ko'chasidagi xonadonning eshigini oldida turibdi. Endi men ularni otini aytib o'tirmayman. 23 yil Halimani uyida tutqunlikda turishiga sababchi bo'lgan, balki aytish mumkin bosh dirijor bo'lgan odamlar bugun Halimani eshigini ostida motamsaro turibdi. Motamsaro. Agar kerak bo'lsa, yelkangizni tutsangiz, yelkangizga boshini qo'yib yig'lagudek,
deydi jurnalist. Halima Xudoyberdiyevaning janoza namozi Toshkentning Qozirobod jome masjidida 18 avgust kuni asr namozidan keyin o'qildi va shoira shu qabristonga dafn etildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan Halima Xudoyberdiyeva haqidagi suhbatimizni dastur davomida tinglang.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml tarqatgan xabarga ko'ra, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Berlin tashqarisidagi uchrashuv chog'ida o'ta jiddiy va batafsil muzokara o'tkazgan. Ular Ukraina, Suriya, Iron va muhim gaz quvuri yotqizish loyihasi yuzasidan fikr almashgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki rahbarning Berlin shimolida joylashgan Meziberg qalasidagi uchrashuvi haqida 18 avgust kuni ertalab qisqa ma'lumot berdi. Ikki rahbarning muzokarasidan so'ng matbuot konferensiyasi bo'lmasligi va biror rasmiy bayonot berilmasligi oldindan aytilgan edi. Peskovga ko'ra, Merkel bilan Putin Ukrainadagi vaziyat xususida umumiy fikr almashgan hamda Minsk kelishuvlari bajarilmayotganidan ta'assub bildirgan. 2014 yil sentyabr va 2015 yil fevralda erishilgan bitimlar Ukraina sharqidagi mojaroni hal etishga qaratilgan. Yana Peskovning aytishicha, ikki rahbar Suriyadagi fuqarolar urushiga barham berish yuzasidan Rossiya, Germaniya, Fransiya va Turkiya ishtirokidagi to'rt tomonlama muloqotni davom ettirishga kelishib olgan. Merkel uchrashuv oldidan Putin bilan Ukraina va Suriyadagi mojarolar, shuningdek Iron va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini muhokama qilmoqchi ekan. Yana inson huquqlari va ikki tomonlama munosabatlar haqida gaplashib olishini aytgan edi. Merkel Boltiq dengizi tubi orqali Rossiya gazini Germaniyaga yetkazib berishga mo'ljallangan Shimoliy oqim 2 loyihasi haqida so'z yuritar ekan, Ukraina Shimoliy oqim 2 loyihasi ishga tushgandan so'ng ham gazni Yevropaga uzatishdagi muhim rolini saqlab qolishi kerak deya ta'kidladi. U Yevropa ittifoqi, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi ayni masala muhokamasi boshlanganini olqishladi. Putin Rossiya gazining Ukraina hududidan Yevropaga uzatilishini davom ettirish Moskvaning iqtisodiy manfaatlariga mos kelishini, Shimoliy oqim 2 esa sof iqtisodiy loyiha ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari gaz quvuri qurilishiga qarshi bo'lib kelmoqda. Rasmiy Washington loyiha Germaniyaning Rossiya gaziga qaramligini oshiradi deya iddao qilmoqda. Peskov ushbu loyiha ham muzokara chog'ida muhokama qilinganini tasdiqladi. Putin ham, Merkel ham loyihani siyosiylashtirish mutlaqo noto'g'ri degan fikrni bildirdi, dedi Peskov. Rossiya rahbari uchrashuv oldidan Eron bilan 6 ta yetakchi mamlakat o'rtasida 2015 yili imzolangan yadro dasturi bo'yicha bitimni ham muhokama qilishini bildirgan. Merkel esa 17 avgust kuni Putin bilan muzokarasidan ko'p narsa kutmaslik kerakligidan ogohlantirgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Qurbon hayitining birinchi kuni. Ozodlik radiosi barcha mushtariylarni ushbu muborak kun bilan tabriklaydi. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarida. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo musulmonlarni Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Chechenistonning Shali va Grozniy shaharlarida politsiyachilarga 11 va 17 yoshli bolalar hujum uyushtirdi. Ispaniyaning Muxtor Kataloniya mintaqasida politsiyaga pichoq bilan hujum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Bugun musulmon olamida, jumladan O'zbekistonda Qurbon hayiti nishonlanmoqda. O'zbekistonda 2000 ga yaqin jome masjidlarida Qurbon hayiti namozi o'qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ularda 15 milliondan ortiq o'zbekistonlik ibodatni ado etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Qurbon hayiti 21 avgustdan 23 avgustgacha dam olish kunlari deb e'lon qilingan. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 avgustda hayit munosabati bilan o'tkazgan video selektor yig'ilishida har bir tuman, mahalla, ovul va qishloqlardagi yordamga muhtoj nogironlar, yolg'iz keksalarga mehribonlik, muruvvat, saxovat uylariga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish yuzasidan tegishli vazirlik va idoralarga, mahalliy hokimliklarga topshiriqlar berdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo musulmonlarni Qurbon hayiti bilan Qo'shma Shtatlar nomidan tabrikladi. 20 avgust kuni Qurbon hayitiga bag'ishlangan maxsus teleko'rsatuvda chiqish qilgan Pompeo:
"Today I'd like to wish all Muslims a blessed Eid al-Adha to mark the end of the Hajj pilgrimage.
Bugun men barcha musulmonlarga Eid al-Adhani yaxshi kutib olishni tilayman. Bu kun ibodat va tafakkur vaqtidir. Eid muborak," deb aytdi. Chechenistonning Shali va Grozniy shaharlarida 20 avgust kuni politsiyachilarga qarshi uyushtirilgan hujumlar yuzasidan jinoyat ishlari ochildi. Hujum qilganlardan 4 nafari otib o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Checheniston axborot vaziri Jambulat Umarovning bildirishicha, eng yosh hujumchining yoshi 11 da, eng katta hujumchi esa 17 yoshda bo'lgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgani to'g'risida guruhga mansub bo'lgan Amaq agentligi xabar berdi, biroq agentlik buning isboti sifatida birorta dalil keltirmadi. Hujumlar oqibatida bir necha politsiyachi halok bo'lgani ham aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ispaniyaning Muxtor Kataloniya mintaqasidagi Cornellà de Llobregat shahridagi politsiya bo'limiga pichoq bilan hujum qilgan shaxs otib o'ldirildi. Bu haqda politsiya katta komissari Rafael Gomez ma'lum qildi.
Esta persona ha accedido a la comisaría y con una voluntad.
Bu odam politsiya bo'limiga kimnidir o'ldirish maqsadida kelgani aniq. Uning qo'lida kattagina pichoq bor edi. Hujumchi politsiya ofitseriga tashlanganida bizning xodimimiz chaqqonlik qilib hujumchini otib o'ldirdi, dedi Gomez. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, bu voqea yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Politsiya xodimlaridan hech kimga ziyon yetmagan. Ispan matbuotining bildirishicha, hujumchi jazoirlik bo'lgan. Politsiya bu voqeani terror harakati sifatida baholamoqda. Politsiyaga ko'ra, hujumchi Alloh Akbar deb hayqirgan. Indoneziya poytaxti Jakartada o'tayotgan Osiyo o'yinlari paytida yuz bergan seks janjal ortidan Yaponiya basketbol komandasining 4 o'yinchisi musobaqalardan chetlashtirildi. Yuva Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Keita Imamura va Takuma Sato Jakartada fohishalar xizmatidan foydalanganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ular fohishalar xizmat ko'rsatadigan barga Yaponiya milliy terma jamoasi kiyimida borgan va u yerni 4 ayol hamrohligida tark etgan. Yapon sportchilari terma jamoa tarkibidan ham chiqarilgan. Kuvaytlik siyosatchi va Osiyo Olimpiya Kengashi prezidenti Ahmad Al-Fahd Al-Sabah:
"Athletes always should be the symbol. The good symbol of the society."
Sportchilar har doim jamiyat uchun o'rnak, namuna bo'lishi kerak. Chunki jamiyatda sportchilar ortidan ergashadigan, ularga taqlid qiladigan katta bir toifa bor. O'ylaymanki, bu voqea nafaqat mana shu 4 sportchiga, balki barcha delegatsiyalarga o'rnak bo'ldi, deb aytdi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bosh vazir Mercedes'i Bekobodda Damas bilan to'qnashib ketdi. Yaralanganlar kasalxonada. Chegarada 3 kun ushlab turilgan migrantlar tushgan 10 avtobus Qozog'istonga chiqarib yuborildi.
Не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми. В день одна машина вызывает.
Toshkentda qushxona qolmadi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lganlar sarson. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir Mercedes'i Bekobodda Damas bilan to'qnashib ketdi. Yaralanganlar kasalxonada. Tashkilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi yuqori lavozimli rasmiyning Ozodlikka norasmiy tarzda bildirishicha, 20 avgust kuni tonggi soat 9:00 O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tirgan Mercedes rusumli qora mashina Damas rusumli mashina bilan to'qnashib ketgan. Ozodlikka bu voqea haqida xabar bergan Bekobodlik haydovchilardan birining aytishicha, voqea ertalab 9:10 Bekobod shahriga kiraverishdagi 2 kilometrcha masofada sodir bo'lgan. Men 120 ketayotgan edim. Yonimdan qora jip uchib ketdi. Kamida 150 edi tezligi. Ozgina o'tib Damasni urvordi. Damas uchib ketdi, deydi Ozodlikka xabar yo'llagan voqeaning bevosita guvohi. Uning aytishicha, voqea joyi darhol o'rab olingan va guvohlarning avariyani video yoki suratga olishga imkoni ham yo'q, ruxsat ham berilmagan. Ayni avariya joyidan ertalabki soat 10:00 atrofida o'tgan boshqa bir bekobodlikning aytishicha, qora Mercedes'ni davlat raqami olib qo'yilgan va voqea joyi kamazlar bilan o'rab to'sib qo'yilgan. Vazirni mashinasini kamazlar bilan o'rab qo'yishgan. Damas yo'lning o'rtasida dumalab yotibdi. qonni ko'rmadim, lekin Damas ahvoli ichida odam tirik qolmaydigan darajada yomon edi. Mercedesning ahvoli ham juda ham yomon edi, deydi shaxsi ochiqlashini istamagan bekobodlik haydovchilardan yana biri. Bekobod shahar va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda bosh vazir o'tirgan Mercedes rusumli mashinaning Damas bilan to'qnashishini tasdiqladi. Voqeani hozir tuman RUVDsi prokuratura bilan o'rganmoqda. Jarohatlanganlar tuman markaziy kasalxonasiga olib ketilgan, deydi Bekobod militsiyasining Ozodlik bog'langan rasmiylari. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston EVning yuqori lavozimli rasmiysi avariyaga uchragan mashina bosh vazirniki ekanini tasdiqladi. Aripov tirik, voqea unga qarshi suiqasd emas, oddiy yo'l harakati hodisasi. Bu voqeaga oid hujjatlarning hammasini DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning odamlari oldi, deydi EV mulozimi. 20 avgust kuni Ozodlik bog'langan Bekobod tuman markaziy kasalxonalari mulozimlari bosh vazir mashinasi bilan to'qnashgan Damas haydovchisi va yo'lovchilarining kasalxonada ekanini tasdiqlashdi. Bittasining yelkasi singan, ikkinchisi boshidan jarohat olgan. Ahvollari uncha og'ir emas. Jiptigilarni bizga olib kelishmadi. Shunga ularning ahvolini bilmayman, deydi jarohatlanganlarni bevosita qabul qilgan tibbiyot xodimlaridan biri. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganayotgan paytda Gazeta.uz nashrida paydo bo'lgan qisqa xabarga ko'ra, avariya oqibatida bosh vazirning o'zi ham yengil tan jarohati bilan kasalxonaga olib kelingan. Uning sog'lig'iga hech qanday tahdid yo'q. Ayni xabarda bosh vazir bilan bitta mashinada bo'lgan yana bir odamning ham jarohat olgani aytiladi. Kun.uz nashrining yozishicha, bosh vazir yonida bo'lgan va jarohat olgan shaxs uning o'rinbosari, O'zbek neft gaz kompaniyasi boshqaruvi raisi Alisher Sultonovdir. Ozodlikning voqea tafsilotlariga surishtiruviga O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasidan bildirish yuborildi. Unga ko'ra, Damas rusumli avtomobil boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketganligi sababli to'qnashuv yuz bergan. Ikkala avtomobil haydovchilari tan jarohatlari olgan, avtomobil yo'lovchilariga zarar yetmagan. Ozodlik hozircha bosh vazir mashinasi bilan avariyaga aynan Damas haydovchisining harakati sabab bo'lganini mustaqil manbalardan tasdiqlata olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Iyun oyidan buyon Toshkentda mavjud barcha 24 ta qushxonaning berkitilgani tufayli aholi orasida Qurbon bayrami arafasida jonliq so'yishda muammolar vujudga keldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklar Qurbon bayrami arafasida chorva mollarini qushxonlarda emas, yo o'z uylariga qasoblarni taklif qilib, yoki Toshkentning chekka mintaqalarida joylashgan zamonaviy qushxonlarda so'yishga majbur bo'layotganliklarini aytdi. Ularga ko'ra, bunday qiyinchiliklarning yuzaga kelishida shahardagi barcha qushxonlarning berkitilgani sabab bo'lgan. Bugun yaqinda berkitilgan Chuqursoydagi qushxonaga borganimda formalni qushxona ishlayapti, lekin gaplashsak so'ydirib beramiz, oramizda qolsa deyishdi, dedi poytaxtliklardan biri. Yana bir poytaxtlik qurbonlik uchun sotib olgan qo'yini uyda so'yishga majbur bo'layotganini aytdi. Toshkentlik qasoblardan biri shahardagi qushxonlar yopilgani, shahar chetida esa qushxona yetarli bo'lmagani uchun chorva mollarini yashirincha so'yish ko'payganini aytdi. Toshkent shahridagi ba'zi qushxonlar egalariga ko'ra, shahardagi barcha qushxonlar oxirgi 2 oy ichida birin-ketin berkitilgani ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Shahar bo'yicha 400 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Kimga murojaat qilinsa, biz bilmaymiz, veterinariya biladi deb o'zidan soqit qilyapti. Veterinariya bo'lsa, o'zi bergan ruxsatnomani bekor qilib, korxonani avtomatlashtirish kerak deb yangi qonun qoida chiqargan. O'ylang, o'nlab qushxonada 3 kunda so'yiladigan mollarni 4 ta qushxonada so'yishsa qanaqa bardak bo'lishini, dedi Toshkentning eski shahar qismida joylashgan sobiq qushxona egasi. Yana bir qushxona egasining iddao qilishicha, aholini go'sht bilan ta'minlash sohasini monopoliyaga aylantirishni istagan kuchlar bor. Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda poytaxtdagi barcha 24 ta qushxona berkitilganini tasdiqladi. Uning ma'lum qilishicha, qushxonlarning berkitilishiga aholi noroziligi va zamonaviy talablar sabab bo'lgan. Ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ma'lum qilishicha, 22 iyunda bosh vazir imzolagan protokol asosida huquq tartibot organlari xodimlari Toshkent shahri ichida joylashgan barcha qushxonlarni berkitib tashlagan. Bizga hech qanaqa tushuntirish bergani yo'q. Shahardan tashqarida qurilsin, shaharda yo'q bo'lsin deyishyapti. Aholidan jalb etishgan. Sassiq hid chiqadi deydi. Lekin bir ikkitasi aholi maskanlarida bo'lsa, qushxonalarning deyarli hammasi promzonalarda edi, dedi ismi sir qolishni so'ragan mulozim. Hozirda Toshkent bo'sag'alaridagi Bektemir, Sergeli va Nazarbek tumanlarida bir nechta zamonaviy qushxonalar ishga tushgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Omsk viloyatida 500 kishi Alxovka chegara nazorat postida 3 kun ushlab turilgan 10 ta avtobus Qozog'istonga o'tib oldi va yo'lini davom ettirmoqda. Avtobuslarda tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat migrantlari vataniga qaytayotgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Novosibirsk, Tomsk, Krasnoyarskdan kelayotgan va Omsk viloyatining Alxovka chegara punktida shu yilning 17 avgustidan beri to'xtatib turilgan avtobuslar yo'lovchilari 20 avgust kuni Rossiya chegarasidan o'tib Qozog'iston ichkarisiga kirib ketdi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlagan Omsk viloyat boshqarma qo'mitasi rasmiy vakilasi Yekaterina Jdanova mehnat muhojirlari 20 avgust kuni Qozog'istonga chiqarib yuborilgani va ularni FSBning chegara xizmati shuncha kun to'xtatib turganini aytdi.
Во многих средствах массовой информации мы сейчас тоже пытаемся разъяснить им ошибка, потому что у нас таможенного контроля там нет, в принципе.
Biz bir necha kundan beri ommaviy axborot vositalariga yetkaza olmayapmizki, Alxovkada boshxona nazorati yo'q. 8 yildan buyon ikki davlat o'rtasida faqat chegara nazorat punkti qolgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, bugun chegarada ushlab turilgan avtobus yo'lovchilarining barchasini o'tkazib yuborishibdi, dedi Yekaterina Jdanova. Dar haqiqat, 2011 yildan buyon Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi Alxovka punktida joriy etilgan boshxona ittifoqi qoidalariga muvofiq boshxona nazorati olib tashlangan va u yerda faqat federal xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara xizmati posti mavjud. 10 avtobusda o'z yurtlariga qaytayotgan 500 ga yaqin asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining Rossiya chegarasidan Qozog'istonga chiqarib yuborilganini, bu hodisani birinchi bo'lib yoritgan Total KZ axborot agentligi ham tasdiqladi. Yo'lovchilardan biri suratga olgan va YouTube ga joylashtirilgan videorolikda boshxona post xodimlari ushlab turish avtorizatsiya bilan bog'liq ekanligini, avtobuslar tekshirilib, har kuni bittadan o'tkazilishini aytishgan.
Основанию скажите, пожалуйста. Не надо на нас орать. Вызывайте, уже надоело здесь с детьми.
Объясню, проходит авторизация. Ваши машины проверят, и вы поедете.
А когда это? В день одна машина, вы издеваетесь, смотрите.
Потому что если вас всех запустить, вас вы не проедете.
Avtobusdagi yo'lovchilar, ular orasida yosh bolali ayollar ham bor. Qurbon hayitigacha uylariga yetib borishni reja qilib yo'lga chiqqan. 3 kun chegarada qolgan yo'lovchilarning suv va oziq-ovqatlari tugagan, chunki yaqin atrofda do'konlar yo'q ekan. Savollarimizga javob berishmayapti, faqat kutinglar deyishmoqda. Suv yo'q, ovqat yo'q. Bugun tushga qadar hech kim avtobusdan chiqishga ruxsat berishmadi. Mening avtobusimda yo'lovchilarning 17 nafari bolalardir. Ularning orasida emizikli bolalar ham bor, deb xabar bergan edi jurnalistlarga avtobuslardan birining haydovchisi Ablayxon Maqsud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikiston O'zbekistonga Sares poli suvdan foydalanishni taklif qildi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7 sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Taliban garovga olgan 149 tutqunni ozod qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7 sinf o'quvchisini zo'rlaganlar ustidan sud boshlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyda yo'q qilingan 7 sinf o'quvchisini zo'rlagan va jinsiy aloqaga undaganlar ustidan 20 avgust kuni Beshariq tuman jinoyat ishlari sudida mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi g'araz va past niyatlarda moddiy naf ko'rish evaziga o'zining 14 yoshga to'lmagan voyaga yetmagan farzandini jinsiy aloqa qilishga undagan 39 yashar ayol sodir etgan jinoyat ishini sud ko'rib chiqmoqda. Prokuratura rasmiysiga ko'ra sud jarayonida 23-36 yosh oralig'idagi 3 nafar oilali va bolali erkak 14 yoshga to'lmagan qizni zo'rlashda ayblanmoqda. Ozodlik tasarrufida nusxasi mavjud bo'lgan Farg'ona viloyat sud psixiatriya ekspertizasining xulosasiga ko'ra, bu 4 nafar ayblanuvchi o'zining harakatlarini tushunib qilgan va o'z harakatlarini boshqara olgan. Farg'ona viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi vakilining ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi va 131-moddasi, ya'ni qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatini sodir qilganlikda ayblanayotgan o'quvchi qizning 39 yashar onasiga nisbatan sud davomida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilmoqda. Insonparvarlik nuqtai nazaridan qo'shmachilikda ayblanayotgan sudlanuvchi sud majlisiga uyidan kelib ketyapti. 118-modda, ya'ni nomusga tegish jinoyati bilan ayblangan 3 nafar yigitga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanmoqda. Jinoyat ishida voyaga yetmagan o'smir qiz figurant bo'lgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda, dedi sud vakili. Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblanmoqda. Ozodlik o'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi qishloqlardan biri maktabining 7 sinf o'quvchisining 5 oylik homilasini akusher doim mahalliy mulozimlar buyrug'i bilan uyida abort qilgani haqida yozgan edi. Ana shundan keyin Beshariq tuman hokimi homilasi tushirilgan o'smir qiz oilasiga borib moddiy yordam ko'rsatgan. Voqea sodir bo'lgan mahalla faolining ozodlikka aytishicha, zo'rlangan qiz oilasiga tuman hokimi 2 qop un, 2 baklashka yog' va 200 ming so'm pul yordami bergan. Shuningdek, tuman hokimi topshirig'i bilan bu oilaning 2 million 600 ming so'm miqdordagi elektrdan qarzi kechilgan. Shu kunda bu oilaning uyini tuman hokimligi zudlik bilan ta'mirdan chiqarib bermoqda. Mabodo Toshkentdan tekshiruvchilar kelib qolsa, bu ayol turmush tashvishlari va yetishmovchilik bois ikki qizi va o'zini bozorga soldi degan gap chiqmasligi uchun bu ishlar qilinmoqda, dedi suhbatdosh. Beshariq tuman hokimi o'rinbosarining homilasi tushirilgan o'smir qiz hovlisidagi ta'mirga bosh qosh bo'lgani aks etgan fotosuratlar ozodlikda mavjud.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu yil 2 million musulmon haj ziyoratiga boradi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 19 avgust kuni Saudiya Arabistonida bu yilgi haj mavsumi boshlandi. Bu yil 2 million musulmon haj safariga borish kutilmoqda. Ziyoratchilar 5 kun mobaynida Ka'ba atrofini 7 marta aylanish, Arofat tog'ida choytonga tosh otish kabi amallarni bajaradilar. Saudiya Arabistoni har yili haj davomida xavfsizlikni ta'minlash uchun milliardlab dollar sarflaydi. Ayrim yillarda haj mavsumida ko'plab odam halok bo'lgan tartibsizliklar, yong'inlar va favqulodda hodisalar yuz beradi. Masalan, 2015-yilning 24-sentyabrida Makkada yuz bergan tiqilishda 2300dan ziyod eronlik ziyoratchi halok bo'lgan, natijada Tehron 2016-yildagi hajni boykot qilgan edi. Ushbu fojia ortidan Saudiya Arabistoni hukumati ayrim yo'llarni kengaytirdi. Natijada 2017-yilgi haj mavsumi jiddiy favqulodda hodisalarsiz yakunlandi. O'zbekistonda joriy yilgi haj safari sarf xarajatlari 38 million so'm qilib belgilandi. Bu o'tgan yilgidan 14 million so'mga ko'pdir. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu o'sishni safar davomida hojilarga ko'rsatiladigan xizmatlarning eng yuqori darajada ekanligi hamda xorijiy valyutalarning erkin konvertatsiya qilinayotgani bilan izohladi. Ayni paytda qo'shni davlat hojilari safar uchun o'zbekistonliklardan taqriban 40% oz pul to'lamoqda. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish ham taqiqlandi. Ziyoratchi so'nggi 5 yil ichida hajga bormagan bo'lishi lozim. Shuningdek, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan bo'lishi shart qilib belgilandi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987-yilda imzolagan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa 32 milliondan ortiqroq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi. Prezident Karimov davrida O'zbekiston bu imkoniyatdan foydalanmadi. Oqibatda hajga borish uchun yillarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. Bu jarayonning korrupsiyalashganiga oid ko'plab shikoyatlar ham bor. Har yili o'zbekistonlik musulmonlarning haj va umra ziyoratlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning to'liq nazorati va tashkilotchiligi ostida amalga oshiriladi. O'tgan yili O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40% ga oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga bordi. O'zbekiston musulmonlari idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan.
ozodlik eshittirishlarini Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari ikki mamlakatning hukumatlararo komissiyasiga Saris ko'li suvini ikki mamlakat ichimlik suv ehtiyojlari uchun foydalanish yo'llarini o'rganishga topshiriq berdi. Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida ekologik toza Saris ko'li suvi nafaqat O'zbekiston aholisi, balki butun mintaqa mamlakatlarini ichimlik suv bilan ta'minlashi mumkinligini aytgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 17 avgust kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan ikki davlat rahbarlarining qo'shma bayonotida Tojikiston g'arbidagi Saris ko'li suvidan foydalanishga e'tibor qaratildi. Ushbu bayonotda aytilishicha, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari iqtisodiy va savdo hamkorligiga oid hukumatlararo qo'shma komissiyaga Saris ko'li toza ichimlik suvidan unumli foydalanish yo'llarini o'rganishni buyurgan. Imomali Rahmon 17 avgust kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Saris ko'lida 17 kubokilometr toza suv mavjudligi va bu miqdordagi suv mintaqa aholisini ko'p yillar davomida toza ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniga ega ekanini aytdi. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasining xabar berishicha, dastlabki kelishuvlar asosida kelgusi oy O'zbekistondan mutaxassislar hay'ati Saris ko'li muammosini o'rganish uchun Tojikistonga safar qiladi. Ushbu qo'mitaning Saris ko'li bo'yicha bo'limi rahbari Saodat Qadam Maskayevning 20 avgust kuni ozodlikka aytishicha, mazkur hay'at Saris ko'lidagi vaziyat bilan tanishib, tojik hamkasblari bilan bu ko'ldagi ichimlik suvdan foydalanish yo'llarini muhokama qiladi. Saris ko'li 3300 metr balandlikda joylashgan. Suvni pastki mintaqalarga yetkazish uchun nasosga ehtiyoj yo'q. Ya'ni suv quvurlar vositasida bemalol pastlikka joylashgan mintaqalarga ketadi. Saris ko'li suvidan foydalanish uchun boshqa yo'llar ham mavjud, dedi Saodat Qadam Maskayev. Uning qo'shimcha qilishicha, masalan, Saris ko'li oldida korxona qurib, suvni idishlarda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga yetkazish mumkin. Oldin ham Tojikiston prezidenti Eron, Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklariga Saris ko'lidagi ichimlik suvdan birgalikda foydalanishni taklif qilgandi. Hozircha bu mamlakatlardan birortasi Tojikiston taklifiga rasmiy javob qaytargani yo'q. Saris suvidan mintaqa ehtiyoji uchun foydalanish masalasi muhokama bo'lar ekan, 2017 yil BMT o'z bayonotida kelajakda Markaziy Osiyo mamlakatlari suv taqchilligiga duch kelishari mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Ushbu bayonotga ko'ra, 2025 yili mintaqada bir kishiga yiliga faqat 1.7 metr kub ichimlik suv to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston hukumat vakillari mamlakat xavfsizlik kuchlari 20 avgustda Taliban harakati jangarilari bir necha soat oldin mamlakat shimolidagi Qunduz viloyatida garovga olgan 149 kishini ozod qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi o'rinbosari Nusrat Rahimi jangarilar garovga olingan 21 kishini 20 avgust kuni qo'yib yubormaganini aytdi. Ular Qurbon hayitini nishonlash uchun Kobul shahriga yo'lovchilarni olib ketayotgan avtobuslar karvoniga pistirma uyushtirgani xabar qilinmoqda. Avtobuslar viloyatning Xonobod tumanidagi toliblar nazorat qilayotgan hududda to'xtatilgan. O'sha yerga tashlangan hukumat kuchlari ularni ozod qilish uchun Taliban jangarilari bilan jang qilgan. Rahimining aytishicha, qutqaruv amaliyoti vaqtida Talibanning kamida 7 jangarisi o'ldirilgan, ammo toliblar 21 nafar tutqunni noma'lum joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgan. Qunduz viloyati hokimining matbuot kotibi Ismatulla Murodi garovga olingan 149 nafar kishi, jumladan ayollar va bolalar qutqarilganini ma'lum qildi. Qunduz viloyati kengashi a'zosi Said Asadulloh garovga olingan kishilar orasida hukumat xavfsizlik qo'shinlari askarlari va politsiya xodimlari bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Uning gapini Taliban matbuot kotibi ham tasdiqladi. Ushbu noxush voqea prezident Ashraf G'ani Talibanga Qurbon hayiti vaqtida otash kesim taklifini bildirganiga qaramay sodir bo'ldi. Toliblar to'xtatgan 3 avtobus yo'lovchilari Tohir va Bandaxshon viloyatlarida ekani aytilmoqda. Ashraf G'ani 19 avgust kuni Talibanni shartli otashkesimga da'vat qilganida, uning taklifi bo'yicha otashkesim 20 avgust kuni boshlanishi va 3 oy davom etishi kerak edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Taliban ham qatnashchi ko'zda tutilgan tashabbusni olqishladi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo tarqatgan bayonotda aytilishicha, iyun oyida ham 3 kunlik otashkesim tashabbusi bilan chiqilgandi. Ramazon hayitiga to'g'ri kelgan o'sha tashabbus afg'on xalqining majoriga barham berilishini qattiq istayotgandan dalolatdir. Yana bir otashkesim mamlakatni barqaror xavfsizlikka yaqinlashtirishiga umid qilyapmiz, deyiladi bayonotda. O'shanda Afg'oniston hukumati Taliban harakati Qunduz viloyatidagi bir harbiy bazani bosib olgandan so'ng otashkesim to'g'risida bayonot berganida. Viloyat hokimi Naqibulloh Foyiq Bolchoroq tumani 18 avgust kuni kechga yaqin toliblar qo'liga o'tganini aytdi. Bunga Taliban bilan og'ir janglar olib borgan hukumat askarlariga yordam yetib kelmagani sabab bo'lgan ekan. Kobul hukumati 2014 yili NATO qo'shinlarining aksariyati olib chiqib ketilgandan so'ng Taliban va boshqa jangarilar tashkilotlari bilan yakka o'zi kurashmoqda. Unga g'arb mamlakatlari ko'mak berib turibdi. 18 avgust kuni Taliban rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzoda Afg'oniston istilosiga barham berish uchun Qo'shma Shtatlar bilan bevosita muzokara qilmoqchi ekani to'g'risida bayonot berdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Surxondaryoda ayollar bola puli qirqilishi haqidagi tahdid bilan yantoq chopgani chiqarildi. Uchastka noziri xizmat mashinasida 2 kishini urib ketgani va jazosiz qolayotgani iddao qilinmoqda.
Meni o'ldim qoldirib tushdi, qarori metrga ekamiz. Yana shu uchastka va o'z yo'nalishimizga ketdi, vaqt ko'rsatmadi.
O'zbek chegarachilari chegaradan o'tuvchilarda xususiy shirkat yo'llanmasini sotib olishni talab qilmoqda. Putin bilan Merkel uchrashuvida Ukraina, Suriya va Iron mavzusida fikr almashildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Lira qadrsizlanib, o'zbekistonliklar Turkiyada topayotgan pul ham qariyb yarmiga kamaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Turkiya milliy puli lira joriy yil boshidan buyon 40%dan ko'proqqa qadrsizlanib, dushanba kuni 1 AQSh dollari 7 liradan ortiqroqqa tenglashib qoldi. Lira ayniqsa so'nggi bir hafta ichida keskin arzonlashib ketdiki, natijada Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan ozodlikka shikoyatlar kela boshladi. Shikoyatlardan biri Turkiyaning janubidagi turistik hudud Antalya viloyatidagi mehmonxonalarda ishlash uchun yollangan ishchilardan keldi. Xat mazmunidan o'zbekistonliklar ishni turkiyalik tadbirkor orqali topgani, vositachiga ular 250 dollar xizmat haqi to'lashi lozimligi ma'lum bo'ldi. Xatda jumladan shunday deyilgan: bizni olib ketishayotganda $430 ish haqi va'da qilishgan. Endi lira arzonlashib, oladigan pulimiz dollargacha qolganda keskin ozayib ketdi. Kelish uchun ba'zilar 1000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollargacha sarflagan. Shuning uchun olib kelgan firmaga ko'pchilik $250 to'lamaymiz deyapmiz. Shunday desak, deportatsiya qildirvoraman deb qo'rqitishyapti, deyilgan xatda. Bu shikoyat kelgan kunning ertasiga uning mualliflaridan muammo hal bo'ldi degan yana bitta qisqa xabar keldi. Shunday bo'lsa-da, Ozodlik muxbiri O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi bilan kelishuvi asosida O'zbekistonlarga ish topib bergan Taiga Group boshqaruvchisi Ismet Gurlek bilan bog'landi. Gurlekning aytishicha, Turkiyaga uning firmasi orqali ketgan har bir o'zbekistonlik bilan shartnoma tuzilgan.
Hepsi de biliyor yani, vereceklerini biliyorlar ama tabii dolar çok düşünce biraz vermek istemiyorlar.
Bu ishdan O'zbekiston rasmiylarining ham xabari bor. Shartnoma bo'yicha $250 to'lashlari lozimligini esa har bir ishchi biladi. Biroq Ismet Gurlekning aytishicha bu masala hal bo'lgan.
Biz dedik ki $150 verin dedik. Artık $100 eksik verin.
Vaziyatdan kelib chiqib ularga yengillik berdik. $250 o'rniga $150 to'laydigan bo'lishdi, dedi Gurlek. O'zbekistonlik ishchilarga $430 oylik ish haqi ular shartnoma tuzgan may oyida va'da qilingan. O'sha paytdagi kurs bilan bu aqcha 1603 liraga teng bo'lgan. 1603 lira esa Turkiya hukumati 2018-yil uchun belgilab qo'yilgan eng kam ish haqidir. 10 yildan buyon Turkiyaning janubida, Suriyaga yaqin hududlardagi Gaziantep shahrida yashayotgan, o'zini Shokirbek deb tanishtirgan o'zbekistonlikning aytishicha, Turkiyada minimal oylikni askeriy ujret, askar maoshi deyishadi. Yabonchilar, ya'ni chet elliklar, masalan, bu yerda suriyalik qochqinlar ko'p, shu oylikka ishlaydi. 1603 lira dushanba, 13 avgust kungi kurs bo'yicha $210-$220 teng aqcha bo'ladi. Biroq Shokirbekning aytishicha, seshanba kuni Gaziantepda lira biroz ko'tarildi. Bugun $1.06.55 tushdi. Kecha 7.10 ga chiqqan edi. Ertalab 6.42 ga tushdi. Yana biroz ko'tarilib 6.55 da turibdi. Lekin pul almashtiruvchilar dollar sotmayapti, faqat sotib olyapti, dedi Shokirbek. Gaziantepdagi restoranlardan birida oshpaz bo'lib ishlaydigan Shokirbekning aytishicha, lira qadri tushishi narx-navoga ta'sir qilgani hozircha sezilmagan. Har bir xonadon dasturxonida bo'ladigan turkona baton non yil boshida ham 80 qurush edi, bugun ham 80 qurush. Birgina o'simlik yog'ining narxi 20% ga oshganini aytdi Shokirbek.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Turk lirasining qadrsizlanishi Anqara Vashington munosabatlarining sovuqlashayotgani fonida kechmoqda. 10 avgustda, ya'ni lira keskin qadrsizlanishi arafasida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp amerikalik pastor Andrew Bransonni qamoqdan ozod qilish so'rovini bajarmagan Anqaraga nisbatan iqtisodiy sanksiya sifatida Turkiyada ishlab chiqariladigan po'lat va alyuminiy importi tariflarini 2 marta oshirdi. Dushanba kuni Turkiya Markaziy banki liraning keskin arzonlashib ketishi ortidan moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun barcha choralarni ko'rishga tayyor ekanligini bildirdi. Bank bu choralar nimadan iborat ekanini ochiqlamagan, lekin liraning seshanba kuni biroz nafas rostlaganini kuzatuvchilar o'sha bayonot bilan bog'lamoqda. Agar liraning kuchi chindan ham Anqara Vashington munosabatlariga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, liraning seshanba kungi nafas rostlashi vaqtinchalik ko'rinadi. Chunki prezident Erdo'g'on seshanba kuni turkiyaliklarni Amerikaga elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. Biz Amerika elektronika mahsulotlarini boykot qilamiz. Agar ularning iPhone'lari bo'lsa, boshqa joyda Samsung bor. Bizda esa Vestel Venus'imiz bor, degan Erdo'g'onning bu chaqirig'i Anqara yig'ini ishtirokchilari tomonidan qarsaklar bilan qarshi olindi. Mehnat muhojirlarining shu kunda Turkiyadagi markaziy osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarning mutlaq ko'pchiligi mehnat muhojirlaridir. Lekin ularga doir rasmiy raqamlar yo'q. Ayrim norasmiy manbalar Turkiyada 100 ming nafarga yaqin o'zbekistonlik bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surgan. Uzoq yillar salqin bo'lib kelgan Anqara-Toshkent munosabatlari prezident Mirziyoyev davrida isiy boshlagani hisobga olinsa, so'nggi 1-2 yilda Turkiyada o'zbekistonliklar ancha ko'payganini taxmin qilish mumkin.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanida 18 avgust kuni ayollar mahalla raislari va tuman hokimining bola uchun beriladigan nafaqa puli qirqilishi haqidagi tahdidlar bilan hasharga olib chiqilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan angorlik ayollar har oyda oladigan 350 ming so'mlik bola pulidan ayrilib qolmaslik uchun kun issig'ida bolalarni olib ko'cha tozalashga chiqishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi 6 farzandning onasi 18 avgust kuni uy yumushlarini tashlab hasharga chiqqanini aytdi.
Chopib keldim ikki chanani olib.
Ha, kichkina bolalaringizni olib bordingizmi?
Ha, birga bordim. Tashlab ketolmayman bu yolg'iz.
Bolalaringiz nima qildi u yerda?
Oldimda ular ham chopishdi, ularga ham ketmon berdim. Oldimda turib ketmonda birga chopdik.
Angor tumanida yashovchi 3 farzandning onasi bo'lgan yana bir ayol maktab yoshidagi o'g'li bilan yantoq chopganini aytdi.
Ha, bolalar bilan simyog'ochni o'rtasini chopish kerak-da, shuni chopdik.
Nimaga ayollarni chiqarishadi, bolali ayollarni?
Kim chiqadi bo'lmasam? Chiq desa chiqaveramiz. Hozir 6-chi o'g'limni olib chiqdim oldimga, yordamga.
Oxun Boboyev qishlog'ida yashovchi Erkin Gaparov ozodlik bilan suhbatda ayollar mahalla raisi hasharga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni bola uchun beriladigan nafaqalarni qirqish bilan tahdid qilgani uchun hasharga chiqishga majbur bo'lganini aytdi.
Chiqmasam men to'xtataman, boshqa qilaman, olib turgan pulni bermayman degan gaplarga to'xtatib qo'yaman.
Haqqi bor ekanmi ularni bermaslikka? To'xtatishga haqqi bor ekanmi?
To'xtatishga haqqi yo'q. Bir to'xtatishga haqqi yo'q. Endi nima deydi, baribir deb ular ham bir rais bilan yomonlashib qolmadi. Yana qolib o'tirgan kunlar qilmaydi. Bir kundan qiyilmasin deb chiqyapti-da majbur.
Bolalarga kim qarayapti? Agar bular chiqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar.
Endi bolalar bilan birga kelib ketyapti. Bolalarni olib kelib shu yerda ishlab, ya'ni olib ketib
qarab. Faqat hozir bo'lyaptimi yo oldindan ham surunkali davom etib kelyaptimi bu narsa yo hozir bo'lyaptimi?
Angor tumani Oxun Boboyev qishloq fuqarolar yig'ini raisi Qurbon Jumanazarov esa ozodlik bilan suhbatda yosh bolali ayollar ham hasharga chiqqanini tasdiqladi, lekin ularga bola puli qirqilish haqida tahdid qilmaganini aytdi.
Hasharku hammam chiqardi ko'chaga. Lekin
ha, bolalilarchi masalan, bolali oilalar.
Bolali oilalardan ham yordam so'radi-ku, u hasharku u. Hammaniki, faqat nimaniki emas, hamma.
Endi lekin bular aytayapti, siz agarda chiqmasang, mana bu 2 yoshgacha beriladigan nafaqani to'xtataman deb popsa qilgan ekansiz ularga.
Yo'q, aka, hech bunday gap yo'q. Mana kimlar chiqqanini o'zi nafaqa olayotganlardan 2 kishimi 3 kishi chiqdi, boshqasi shuni o'zi hasharga boshqa kishim chiqqanga nafaqa olayotganlardan 2ta yoki 3ta bor edi.
Siz to'xtata olasizmi ularni nafaqasini?
Yo'q, to'xtata olmayman, nima uchun to'xtataman?
O'zbekistonda davlat ishchilari yu uyda o'tirgan nafaqaxo'r uy bekalarining qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy holdir. Mazkur holat esa g'arb davlatlari va ko'plab xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan majburiy mehnat sifatida talqin etilib, tanqid qilib kelinadi. O'tgan hafta O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov video selektor yig'inida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirgan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yoshlar ekologik madaniyatini oshirishdan iboratdir. O'z chiqishida bosh vazir hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgan va buning ortidan 18-19 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hasharlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Mazkur hasharlardan tushgan mablag'lar va bir kunlik ish haqlari esa mahalla xayriya jamg'armalariga o'tkazilishi aytildi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyat Boysun tuman ichki ishlar bo'limining uchastka noziri Faxriddin Xoldorov ish bermayotgan tadbirkorga norozilik bildirgan Dilbar Zoirovaning qo'lini kishanlab ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgan paytda ko'zi ojiz Chorshanba Doniyor va 65 yashar onaxon Safargul Husanovani mashinada urib voqea joyidan qochib ketgani iddao qilinmoqda. Sud tibbiy ekspertizasidan o'tgan jabrlanuvchilarning ozodlikka aytishicha ularning viloyat va tuman prokuraturasiga 14-iyul kuni sodir bo'lgan bu voqea yuzasidan yozgan shikoyatlari javob siz qolmoqda. Uchastka noziri fuqarolarni xizmat mashinasida urib ketganligini inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boysun tumanining Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan 28 yashar Dilbar Zoirovaning iddao qilishicha, 14-iyul kuni u va mahallaning yana 6 nafar ayoli Boysun o'rmon xo'jaligi boshlig'ining oldiga ish talab qilib borishgan.
Boysun 7 ayol ish talab borgan edik. Qolmirta Abdurahmovdan o'rmon xo'jaligining boshlig'idan. Beraman, bugun beraman, ertaga beraman deb aldab yurdi, so'rab borgan edik biz. Xolmirza Abdurahmov ukasi Ne'mat Abdurahmov kelib, to'rtta milisa keldi. O'zimizdan bu chatkovoy bor o'sha qishloqdagi chatkovoy. Ne'mat Abdurahmov buyrug'i bilan Faxriddin Xoldorov boshchiligida kelib, menga yopishib ketdi. To'rtta milisa ichgan ekan, yopishib ketib, qo'limga kishan solib, birdaniga mashinaga olib qochib keldi-da bo'lsinga.
Deydi suhbatdosh. Uning iddao qilishicha uchastka noziri Faxriddin Xoldorov mashinani katta tezlikda haydab qishloq ichida ketma-ket ikki kishini urib yuborgan.
Yo'lda kelaverib ikkinchi guruh nogironi Chorshanbaka degan odamni urib ketdi. Yo'lga urib ketib birinchi yordam ko'rsatmadi. 30 metrlar yurib yana bir ayolni urib ketdi. 60-70 yoshga kirgan ayolni urib ketib unga ham yordam ko'rsatmay qochib ketdi.
Uchastkavoy o'zining mashinasidami?
Ha, o'zining mashinasida, yuguli mashinasida.
Deydi Dilbar Zoirova. O'sha kungi voqealar to'g'risida hikoyasini davom ettirar ekan Dilbar Zoirova Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgandan so'ng 2 sutka davomida ushlab turilganini iddao qildi. Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan ko'z bo'yicha 2-chi guruh nogironi Chorshanba Doniyorovning ozodlikka aytishicha uni urib ketgan militsiya mashinasi qochib ketgan.
Ko'z bo'yicha men ikkinchi guruh nogironi ko'zimiz ko'rmaydi. Yo'ldan ketayotib o'zi ish bo'yicha u mashina tezda kelib qoldi. O'g'il mashinaga men tushib ketdim, men yiqildim. Sonunda bir geçmedi köşetirden edin beni kurtardı. Bu maaşımdan püştü şu vakitte. Beni öldüme kaldımla püştü. Kararımı kırgıyken bu. Yanaş uçağız kabar var. Yanaşımı çek yet. Yakın kurtarmadı. Ayağımdan, elimden, uçağımdan zarat aldım. Ben yıkıstık ortası babamın yıkıstıkta uçacağım. Ben bazen 6 gün yoktum ben.
Deydi Chorshanba Doniyorov. Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan 40 yashar Bahodir Zoirovning aytishicha 14-iyul kuni uchastka noziri Faxriddin Xoldorov boshqarayotgan xizmat mashinasi uning 65 yashar onasi Safargul Husanovani ham urib yuborgan.
Bobasi o'sha 14-iyul ukasidan kelayotganda chunki sod mahas urib o'tgan. Men birinchi yordam ko'rsatmagan. O'sha mashinaning ichida kishanlangan ayolni guvoh beradi. O'sha kechasidan biz Boysun tuman tez yordam
Bahodir Zoirovning aytishicha sud tibbiy ekspertizasi xulosasi prokuraturada turibdi. Dilbar Zoirovaning 60 yashar qaynonasi Barchin Abdumo'minova ham o'sha kuni Boysun o'rmon xo'jaligining Kengdala uchastkasi boshlig'i Ne'mat Abdurahimov boshqarayotgan mashina urib ketganini ozodlik bilan suhbatda iddao qildi.
Bezabda bo'lib bordik, borsam hamma to'daykan, butun mashina urib ketgan, mana Safargul Mo'mani, Chorshanbani o'shanga turadik to'dalashib paxta nima chog'im qirchaq mashinadan borib men o'tib ketdi urib qo'lim sinmadi yana beja qilib o'tib ketdi yana jipslatib kelib hozir ham qo'limni yaxshi qimlatolmayman
deydi Barchin Abdumo'minova. Ozodlikka norasmiy iddao qilinishicha 14-iyul kuni Boysun tumanining Qizilnavur qishlog'ida odamlar jarohatlangani qayd etilgan 3 yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Bu hodisaning ikkitasi bevosita Qizilnavur qishlog'i uchastka noziri Faxriddin Xoldorov boshqargan xizmat mashinasi ishtirokida va bittasi Boysun o'rmon xo'jaligining uchastka boshlig'i Ne'mat Abdurahimov boshqarayotgan mashina ishtirokida ro'y bergan. Bu avtohodisalar natijasida 3 kishi tan jarohati olgan. Jabrlanuvchilarning iddao qilishicha o'tgan 1 oy davomida bu ish o'rganilmayapti. Lekin 14-iyul kuni odamlar jarohatlangani qayd etilgan 3 yo'l transport hodisasi ro'y berganiga oid norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni rasman tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Boysun tumani ichki ishlar bo'limining uchastka noziri leytenant Faxriddin Xoldorov ozodlik bilan suhbatda xizmat mashinasida fuqarolarni urib ketganini inkor qildi.
Aka Boysun tuman prokuraturasi ushbu ish bo'yicha shug'ullanyapti. Ulardan ekspertizadan o'tkazib, fuqarolarni hammasini qonuniy qilib, tergov oldi surishtiruv ishlari olib boryapti. Boshqa narsa deyolmayman aka.
Ana u mashinada xizmat mashinasida urib ketganingiz ikki kishini.
Hech kimni urib ketmayapman men.
Deydi Faxriddin Xoldorov. Uchastka noziri bu janjalning nimadan kelib chiqqanini shunday izohlaydi.
Zoirova Dilbar
menga va ikki nafar uyiga xodimlariga qarshilik ko'rsatib, pagonlarni yilib, yuzlarini silib, mashina qilib postdan urmoqchi bo'lib va qolgan oqalar bilan nima qilgani uchun bugun boysun tuman uyiga taklif qilganmiz. Tinchgina kelgan, o'tirgan boshimga u bilan qo'shilib yana bitta qaynopasimi, qaynkeyimi, opam bo'lgan, shu ham o'tirdi. Tinchgina boysun tuman uyiga keldik, shu yerda o'zida masalan hal qildik, tushuntirish xat oldik. Bunda shu bilan shukrni o'zi chiqarib o'rganamiz boysun tuman uyidan.
Demak, qo'liga kishan ham taqqaningiz yo'q, yo'lda hech kimni urib yuborganingiz yo'q, ha, ikki kishini.
Yo'q, absolyutno hech kim yo'lga hech kim chiqqani ham yo'q. U yo'lda ko'rsangiz, u yo'lda piyoda yursangiz tezroq yurasiz yo'lda, mashinadan yurgandan ko'ra.
Dedi Boysun tumani ichki ishlar bo'limining uchastka noziri leytenant Faxriddin Xoldorov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shilish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilari va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytishmoqda. Qirg'izistonning Botkin viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'li Qubbonga o'tishni esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'li Qubbonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini Ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, dedi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga hujjatga olib berib o'tkazilyapti sayyoh sifatida. Bu to'rt firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqana kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016 yilda 350 ming o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017 yili bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 mingni tashkil etgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonning taniqli shoirasi Halima Xudoyberdiyeva 17 avgust kuni 71 yoshida Toshkentda vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Islom Karimov prezidentligi davrida barcha vazifalardan olib tashlangan, istalmagan shaxs bo'lgan Halima Xudoyberdiyevaning ijodi prezident Mirziyoyev qudratga kelgunga qadar ommaviy axborot vositalarida ham, televideniyada ham aks etmadi. O'tgan asrning 70-chi yillaridan o'zbek she'riyatiga o'zining isyonkor ovozi bilan kirib kelgan shoira ijodida sobiq ittifoq davrida huquqlari kamsitilgan, og'ir turmush tarzi va haqsizlikdan o'ziga o't qo'yayotgan o'zbek ayolining achchiq qismati gavdalandi. Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga 60-chi yillarning oxirida kirib keldi. U 12 yil davomida O'zbekistondagi yagona ayollar jurnali Saodatga bosh muharrirlik qildi. 1990-yil yilda shoira O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Halima Xudoyberdiyevaning prezident Karimov davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan eri Mavlon Umrzoqov 1994-yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgandan so'ng shoiraning ustida ham qora bulutlar paydo bo'ldi. Mavlon Umrzoqovning qamalishi ortidan uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva mamlakat Xotin-qizlar qo'mitasi raisligidan va boshqa lavozimlardan bo'shatilgan edi. Mavlon Umrzoqov esa 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, qamoqda 2,5 yil o'tirib ozodlikka chiqqan edi. Bundan 1 yil muqaddam ozodlikka intervyu bergan shoira o'zining tutqunlikda qolganini shunday izohlagan edi. Qora ro'yxatlardan ijodkorlarning o'chirilganligini qo'llayman albatta. O'zim o'sha qora ro'yxatda edim. 22 yil istalmagan shaxs bo'ldim. 22 yil radio va televideniyadan uzoq tutildim. 22 yillik tanaffusdan keyin o'tgan yilning dekabrdagina televideniyada yuzim ko'rindi degan edi shoira. 18 avgust kuni Halima Xudoyberdiyevaning ta'ziyasida qatnashib turgan jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, qariyb 23 yil davomida shoirani tutqunlikda ushlab turilishiga sababchi bo'lgan amaldorlar shu kuni ko'ngil so'ragani kelishgan.
Nimaga Halima dey? Xos shoira bu zamonga sig'maydigan, istalmaydigan shaxs bo'lib qoldi degan savolingiz odamni juda qattiq o'ylantiradi. Kimga yoqmadi Halima? Halima dey, o'zbek xalqini tumaristay jasoratli shoirasi, Nodira dey go'zal shoirasi, Dilbar shoirasi nimaga yurtiga sig'madi? Nimaga xalqiga sig'madi? Nimaga siz 22 yil dedingiz, menimcha 23 yildan oshiqroq u uyida tutqunlikda o'tirdi. Halimaning yuragi qonga to'lgan edi. Umrzoqov xonadoniga shu bugun tong mahali borsam, men hali tong yorishar yorishmas Halimani udunlada jo'natganlar Halima Xudoyberdiyevani Taxiyatosh ko'chasidagi xonadonni eshigini oldida turibdi. Endi men ularni otini aytib o'tirmay, 23 yil Halimani uyida tutqunlikda turishiga sababchi bo'lgan, balki aytishim mumkin bosh dirijor bo'lgan odamlar bugun Halimani eshigini ostida motamsaro turibdi. Motamsaro. Agar kerak bo'lsa, yelkangizni tutsangiz, yelkangizga boshini qo'yib yig'lagudek,
deydi jurnalist. Halima Xudoyberdiyevaning janoza namozi Toshkentning Qozirobod jome masjidida 18 avgust kuni asr namozidan keyin o'qildi va shoira shu qabristonga dafn etildi. Jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan Halima Xudoyberdiyeva haqidagi suhbatimizni dastur davomida tinglang.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml tarqatgan xabarga ko'ra, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Berlin tashqarisidagi uchrashuv chog'ida o'ta jiddiy va batafsil muzokara o'tkazgan. Ular Ukraina, Suriya, Iron va muhim gaz quvuri yotqizish loyihasi yuzasidan fikr almashgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki rahbarning Berlin shimolida joylashgan Meziberg qalasidagi uchrashuvi haqida 18 avgust kuni ertalab qisqa ma'lumot berdi. Ikki rahbarning muzokarasidan so'ng matbuot konferensiyasi bo'lmasligi va biror rasmiy bayonot berilmasligi oldindan aytilgan edi. Peskovga ko'ra, Merkel bilan Putin Ukrainadagi vaziyat xususida umumiy fikr almashgan hamda Minsk kelishuvlari bajarilmayotgandan ta'assub bildirgan. 2014 yil sentyabr va 2015 yil fevralda erishilgan bitimlar Ukraina sharqidagi mojaroni hal etishga qaratilgan. Yana Peskovning aytishicha, ikki rahbar Suriyadagi fuqarolar urushiga barham berish yuzasidan Rossiya, Germaniya, Fransiya va Turkiya ishtirokidagi to'rt tomonlama muloqotni davom ettirishga kelishib olgan. Merkel uchrashuv oldidan Putin bilan Ukraina va Suriyadagi mojarolar, shuningdek Iron va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini muhokama qilmoqchi ekan. Yana inson huquqlari va ikki tomonlama munosabatlar haqida gaplashib olishini aytgan edi. Merkel Boltiq dengizi tubi orqali Rossiya gazini Germaniyaga yetkazib berishga mo'ljallangan Shimoliy oqim 2 loyihasi haqida so'z yuritar ekan, Ukraina Shimoliy oqim 2 loyihasi ishga tushgandan so'ng ham gazni Yevropaga uzatishdagi muhim rolini saqlab qolishi kerak deya ta'kidladi. U Yevropa ittifoqi, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi ayni masala muhokamasi boshlanganini olqishladi. Putin Rossiya gazining Ukraina hududidan Yevropaga uzatilishini davom ettirish Moskvaning iqtisodiy manfaatlariga mos kelishini, Shimoliy oqim 2 esa sof iqtisodiy loyiha ekanini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari gaz quvuri qurilishiga qarshi bo'lib kelmoqda. Rasmiy Washington loyiha Germaniyaning Rossiya gaziga qaramligini oshiradi deya iddao qilmoqda. Peskov ushbu loyiha ham muzokara chog'ida muhokama qilinganini tasdiqladi. Putin ham, Merkel ham loyihani siyosiylashtirish mutlaqo noto'g'ri degan fikrni bildirdi, dedi Peskov. Rossiya rahbari uchrashuv oldidan Iron bilan 6 ta yetakchi mamlakat o'rtasida 2015 yili imzolangan yadro dasturi bo'yicha bitimni ham muhokama qilishini bildirgan. Merkel esa 17 avgust kuni Putin bilan muzokarasidan ko'p narsa kutmaslik kerakligidan ogohlantirgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.